Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asi quruq qolgani haqida gapirdi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. O'zbekistonlik shifokorlar aholi koronavirusni qariyb unutdi. Virusning yangi turi kelib qolsa, yetarli darajada tayyor emasmiz deya xavotir bildirmoqda. Toshkent, Namangan va Farg'onadagi oilaviy poliklinika shifokorlari so'nggi kunlarda aholi orasida COVID-19 infeksiyasining yoyilishi favqulodda ozayish ortidan pandemiya qariyb unutila yozdi degan xavotirda. Ozodlik suhbatlashgan 3 shifokor Yevropada koronavirusning yangi turi yoyilayotgani hamda uning Rossiyaga kirib kelgani, Xitoyda yana epidemiya avj olayotganidan xabardorligi, bu holat O'zbekistonga ham kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Jumladan, Toshkentning Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori yanvar oyidan buyon o'zi ishlab turgan poliklinikada COVID bilan xastalangan bemorlar har 2-3 kunda bir yoki 2 nafardan aniqlanayotganini aytdi. Bu shifokor ishlaydigan poliklinika 33 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, O'zbekiston koronavirusning birinchi turini yengib bo'lgan. Aholining asosiy qismida immunitet shakllanib ulgurdi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo unga ko'ra, oilaviy poliklinikalarga koronavirusning yangi turi kelib qolish ehtimoliga tayyor turish haqida Sog'liqni saqlash vaziri ko'rsatma bergan, yetarli ma'lumot taqdim qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor jumladan shunday dedi: "Virusning yangi turi Rossiyaga kelibdi deb eshitdik. Yangiliklarni qarab turibmiz. Faqat biz tibbiyot xodimlarida ham, aholida ham bu yangi COVID bo'yicha yetarli ma'lumot yo'q hozircha. Tayyorgarlikni yangi virus turi bo'yicha ko'proq axborot yetkazishdan boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki ayniqsa yangi yildan keyin pandemiyaga e'tibor rosa kamaydi, odamlar virusni qariyb unutdi desam ham bo'ladi", deydi Toshkentlik umumiy amaliyot shifokori. Bu shifokorga ko'ra, poytaxtda koronavirus alomatlarini sezgan bemorlar hanuz o'z poliklinikasiga murojaat qilishi lozim. Koronavirus aniqlangan bemorlar esa ahvoliga ko'ra uyida poliklinika shifokorlari nazorati ostida davolanadi yoki Zangiotadagi maxsus shifoxonaga yo'llanadi. Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra esa u yashab turgan hududdagi jami 20 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan poliklinika pandemiyadan avvalgi ish rejimiga qaytgan. Bu shifokor ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. U ham qishloq aholisi koronavirus pandemiyasi degan muammoga e'tibor qilmay qo'ygani, niqob taqmaslik hollari ortib borayotganini aytmoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin degan xavotirga o'rin yo'q degan fikrda.
Shunday qo'yib yuborildiki bizda. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi. Nima hosil bo'lgandi? To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
Bu shifokor ham COVID-19 pandemiyasi bo'yicha dunyodagi vaziyatni internet tarmog'i orqali kuzatib borayotgani, Xitoyda yangi epidemiya boshlangandan xabardor ekanini aytdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan virusning ehtimoliy xurujlariga hozir turish haqida ko'rsatma berilgan, biroq konkret yo'riqnoma yoki axborot hali kelib tushmagan. Farg'onada shu kunda koronavirus bemorlarini qabul qilib olayotgan poliklinika shifokoriga ko'ra, bunday bemorlarga mo'ljallangan tibbiyot muassasalari ehtimoliy holatlarga shay ahvolda turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Zaxira koykalar ajratilgan, zarur dori-darmonlar zaxirasi ham tayyor. Bizda borini qaytadan hisobdan o'tkazib, hisobini chiqarib respublikaga jo'natganmiz. Hushyorlikni qo'ldan berganimiz yo'q, lekin bizda keyingi to'lqin haqida umuman ma'lumot yo'q. Masalan, Yevropada tarqalgan ikkinchi koronavirus turi avval kasallanganlarga yuqadimi, yo'qmi? Bizga shu haqda ham ma'lumot berilmayapti. Agar yuqmasa, xavotirga asos yo'q, lekin yuqadigan bo'lsa, hamma bir boshdan yana kasal bo'ladimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ahvol chatoq", dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz Farg'ona zamonali shifokor. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov bergan bayonotga ko'ra, O'zbekistonda 2020-yilning 21-dekabrdan koronavirusning yangi shtammi aniqlangan Buyuk Britaniya va yana 8 ta mamlakat bilan aviaqatnovlarga cheklov joriy etilgan. Yangi shtammning O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida chet eldan kirib kelayotgan fuqarolarni ko'rikdan o'tkazish, ekspress usulda antigen test sinovlari o'tkazish, shifoxonalarga joylash, karantinga olish va muloqotda bo'lganlarni izolyatsiya qilish tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi bayonotda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, immuniteti sust bo'lgan odamning tanasiga tushgan koronavirus rivojlanib, mutatsiyaga uchrash oqibatida yangi turdagi virus paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu virus oldingisiga qaraganda ko'proq o'limlarga sabab bo'lishi isbotlanmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namangan viloyatining Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi sustlashgan shu kunlarda qishloqdagi oilaviy poliklinika ish rejimiga oid ba'zi qo'shimcha savollarimizga ham javob berdi. Chustlik shifokorning aytishicha, u ishlab turgan muassasaga pandemiya tugagani haqida rasmiy ma'lumot kelmagan, respublikaning turli viloyatlarida bo'lgani kabi bu yerda ham odamlarning asosiy muammosi gaz va svet bo'lib turibdi. Hozir ismi oshkor etilmasligini so'ragan chustlik shifokor bilan suhbatimizni tinglang.
Shu kunda ham koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanyaptimi siz yashab turgan hududda?
Hududda yo'q.
Aytaylik, oxirgi bir haftaning ichida nechta aniqlandi masalan, yoki 3 kun ichida deylik?
3 kun ichida ham yo'q, biz qishloqdan chiqmayapti. Chust tumanida ham shu COVID poliklinika ham kam, nimasi. Ular ham 1.5 ta kelganini yozib o'tiribdi, COVID poliklinikada uji bo'lib o'tib ketdi-da bizda.
Uyida yengil simptom bilan borib test topshirmasdan kasallanib o'tkazayotganlar bo'lishi mumkinmi masalan siz kuzatuvlaringizga ko'ra?
Yo'q, chunki koronavirus o'tib ketdi, shunda qo'yib yuborildi-ku bizda. Jilovlanmasdan chiqina karantin. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Men bilan ishlaydigan bitta doktor bo'ldi. Pensioner odam edi, birga ishladik. Endi shahardan ham bir ikkita doktorlar bo'ldi, stomatolog, keyin bir ikkita nimalar. Shunda qolganlarni aholini ichidan ham o'lgan bo'lib, hozir COVID uchun birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi.
Endi shu koronavirusni yangi turi hozir mana Yevropada tarqalib bo'ldi, уже 40 ga yaqin mamlakatda, Rossiyada ham chiqdi degan xabar bor. Mana shu koronavirus yangi tur kelib qolishi mumkin, kelib qolguday bo'lsa mana bunday narsalarga hozirlik ko'rib turinglar degan bir yo'riqnoma keldimi?
Yo'q, bunaqa yo'riqnoma kelgan yo'q.
Ma'lumotnomachi, bu shunaqa virus, uni shunday davolanadi degan qanaqadir protokollar.
Yo'q.
Demak, tayyorgarlik qariyb yo'q, a?
Yo'q, tayyorgarlik yo'q, uzi ishi yangi chiqib ham o'tib bo'ldi shekilli bizda.
Sizningcha tayyorgarlik ko'rish, bilmayman, qanaqadir qo'shimcha kasalxonalar, koykalarni ochib qo'yishga ehtiyoj bormikin, nima deysiz, shifokor sifatida?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q, hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Uzi koronavirusni qo'yish kerak ekanda. To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
A bu yosh kattalarchi, risk gruppadagilarchi?
Yo'q, qotdi endi baribir qachondir bo'ladi-ku. Vaksinatsiya qilguncha nima qilsa bo'ladi, o'zini izolyatsiya qilib. Lekin baribir izolyatsiya qilgan bilan mana chet ellarda nima bo'lyapti.
Endi qarang, masalan Xitoyda yana epidemiya boshlandi. Masalan 11 millionlik shaharni yana yopib qo'yishdi. Yana o'limlar soni oshyapti.
Xitoyda ha, to'g'ri.
Bu Yevropada tarqalayotgan ikkinchi turimi yoki mutlaqo boshqa turimi hali ma'lumot yo'q. Masalan Xitoy tomoni kam ma'lumot beradi. Shunday vaziyatda O'zbekistondagi hozirgi ahvol, odamlar qariyb unutdi koronavirusni. Niqob taqish yo'q.
Yo'q, unutdi, hamma. Endi baribir iloji yo'q tarqaladi. Hozir hamma 100% koronavirus bilan duch kelib bo'ldi-da O'zbekistonda. Bo'lganlar yengil o'tib ketdi, ba'zilarda shu surunkali kasallarni qo'zg'atdi. Ba'zilarda og'ir kechdi, mana hozir og'ir kechganlar uyda ham operatorlik hozirgacha ham olyapti. O'pkaga asorat bergan.
Ya'ni o'pka to'liq tuzalib ketmaganda ba'zi bemorlarda.
Ha. Shu uyga olib kelib, dvijoklarni qo'yib qo'ygan, svetotsiya dvijok yopib, o'sib turolmaydi. O'lyapti, lekin u o'tib ketdi-da.
Ya'ni xavf bormi yo'qmi? Koronavirus jiddiy tarqaladi, yana o'lim soni oshishi mumkin degan.
Ogohlantirish yo'q, unaqa narsa yo'q.
Hali adashmasam, COVID-19 bilan bog'liq favqulodda holat yoki karantin holati bekor qilindi degan bir hujjat kelmadi hali sizlarga yoki keldi?
Yo'q. Yo'q, unaqa hujjat yo'q. Hali bekor qilinmadi.
Bekor
qilinmadi.
Namanganda nechta COVID kasalxona bor hozir ishlab turgan?
Namanganda bilmadim. Namanganda bitta qoldi xolos, infeksion.
Chustachi?
Chustda kasalxonasi yo'q, faqat poliklinika.
Bitta dona, butun Chust tumaniga.
Poliklinika.
Qayerda joylashgan? Chust markazidami?
Shu markazda, shaharda.
Xo'p, masalan, hozir koronavirus alomatlarini sezsa biror bir odam o'zida yoki sezyapman deb o'ylasa, qayerga murojaat qiladi?
Poliklinikaga murojaat qiladi. poliklinikadan o'sha biz jo'natamizda. Hozir unaqa murojaat ham yo'q, jo'natmayapmiz ham hech kimni.
Masalan, shunaqa yana ikkinchi to'lqini kelib qolish mumkin degan xavotir bormi odamlarda?
Yo'q, umuman xavotir yo'q. Hech qanaqa xavotir. Asosiysi shu svetkalarda shu muammo.
Namangandagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda shu kunlarda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat, shifokorlarning xavotiri va rasmiy bayonotlarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maqbul tavsiyalarini milliy saylov qonunchiligi va amaliyotiga tatbiq etadi. Bu haqda 6 yanvar kuni o'tgan yig'ilishda Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov bayonot bergan edi. Mulozim YHXTning qaysi tavsiyalari maqbul ekaniga aniqlik kiritgani yo'q. 19-yildagi parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilot hay'ati saylovlar avvalgilaridan erkinroq o'tgani, ammo saylov tizimidagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytgan edi. Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishi haqidagi rasmiy xabarda saylov qonunchiligidagi o'zgarishlar yana bir bor ta'kidlangan, biroq kelayotgan prezident saylovlarida YHXT nazarda tutgan muxolifatning ehtimoliy ishtiroki borasida hech narsa deyilmagan. 19-yil dekabrida MSK raisi Abdusalomov O'zbekistonda muxolifat partiyalariga to'siq borligini rad etgan edi. U muxolifat partiyalariga to'siq avval bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo hozir yo'qligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt mobaynida mamlakatda bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilgani yo'q. Ayni paytda yangi partiya tuzishga harakat qilayotgan tashabbus guruhlari bu yo'ldagi byurokratik to'siqlar va jiddiy qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda shu kunda kamida 5 ta yangi siyosiy partiya tuzish ustida ish ketmoqda. Shu kungacha 2 tashabbus guruhi partiya tuzish ustida ish boshlaganini e'lon qilgan. Bu guruhlar yetakchilari xayrixohlari va o'zlariga nisbatan qo'rqituvlar bo'layotganini bildirdi. O'zini Milliy uyg'onish xalq harakati tashabbuschisi deb tanishtirgan huquqshunos Jur'at Tojiyevning aytishicha, tuzilayotganini shu kungacha ko'pchilik eshitib bo'lgan 2 partiyadan tashqari shu kunda yana Sotsialistlar partiyasi, qandaydir Vatanparvarlar partiyasi, faqat rus tilida so'zlashuvchilar partiyasi tuzilayotgani to'g'risida gap-so'zlar yuribdi, dedi Jur'at Tojiyev. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi, jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minov Monarxistlar partiyasini tuzmoqchi bo'layotgan bir arbob bilan yaqinda video suhbat uyushtirmoqchi ekanligini bildirdi. Sotsialistlar, vatanparvarlar, rus tilida so'zlashuvchilar, monarxistlar partiyalari to'g'risidagi gaplar hali uzun quloq gaplar darajasidan ko'tarilmagan bo'lsa, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi hamda Xalq manfaatlari partiyasi jamoatchilikning faol qatlami tiliga tushib qolganiga 5-6 oy bo'lib qoldi. O'zbekiston qonunlariga binoan u yoki bu partiya siyosiy faoliyati bilan shug'ullanish uchun rasmiy qayddan o'tish kerak. Pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Xalq manfaatlari partiyasini qayddan o'tkazish yo'lidagi birinchi qadamni tashlaganiga, tashabbuschilar guruhi majlisi bayonnomasini Adliya vazirligiga topshirganiga 14 yanvarda roppa-rosa bir oy to'ldi. Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, shu kunda qonunda belgilab qo'yilgan talab kamida 8 viloyatdan 20 mingta imzo yig'ish ustida ish ketyapti. Qonunga binoan shuncha imzo yig'ilgach, Adliya vazirligi bu imzolarni tekshirib chiqib, ularning haqiqiyligini tan olgach, ta'sis qurultoyi o'tkazishga ruxsat beradi va qurultoydan keyin partiya rasmiy qayddan o'tkazilishi mumkin. Biroq Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imzo yig'ish jarayoni byurokratik to'siqlar tufayli imzo yig'uvchilar va imzosini qo'ymoqchilar kuch ishlatar tizimlar xodimlari tomonidan qo'rqitilayotgani sababli juda sust kechmoqda. Qo'rquv faktori O'zbekistonda juda kuchli. Partiyani rasmiy ro'yxatga olish uchun qo'yilgan talablar ham shu faktorni kuchaytirishga qaratilgan. Hatto qo'shni davlatlarda ham partiyani ro'yxatdan o'tkazish juda oson. Mana imzo yig'ishda ham viloyatlarda kuch ishlatar idoralar, huquq tartibot idoralari qo'rqitish bilan yengilgina muvaffaqiyatga erishyapti, deydi Mahmudjon Yo'ldoshev. U o'z maslakdoshlari qo'rqitilayotgani yuzasidan yaqinda Ichki ishlar vazirligiga rasman arz qilganini, natijada qo'rqitganlar qolib, uning o'zidan tushuntirish xati olishganini aytib berdi. Iqtisodchi olim Xidirnazar Allaqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzmoqchi. Allaqulovning aytishicha, guruh dastlabki qadam tashabbuschilar guruhi majlisini hali o'tkazgani yo'q. Ishimiz jadallashishiga odamlardagi qo'rquv juda katta xalaqit beryapti. O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili tug'ilganlar 30ga kirdi. Aqli mustaqillik davrida tug'ilganlar 40ga kirib qoldi. Shuncha vaqt ichida yoshlar zombiga, mankurtga aylantirildi. Shunday siyosat yuritildi. Butun aholi, shu jumladan yoshlar qo'rquvda ushlab kelindi. Ikkinchidan, bir umr qo'rquvda yashagan kattalar o'z bolalarini ham siyosatga aralashishdan qaytaryapti, dedi Xidirnazar Allaqulov.
Shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q, deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asidan quruq qolgani haqida gapirdi. Rossiyalik bloger Ilya Varlamov Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytganini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandlik polvon vazni bir necha tonna bo'lgan samolyotni tishida tortib rekord o'rnatdi. Mansabdorlarning davlat tilini bilmasligi sharmandalik deya baholandi. Rossiyalik bloger Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan voz kechdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishlab chiqqan amaldorlarning daromadlari deklaratsiya qilinishiga doir qonun loyihasini ijobiy baholadi. Daromad deklaratsiyasi korrupsiyaning oldini olish va amaldorlarning mas'uliyatini oshirishga juda katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga biz baribir borib-borib amaldorlarning xarajatlarini ham nazoratga olishimiz kerak. Ular qanday uyda yashayapti? Qanday mashina sotib oldi? Kechirasiz-u, masalan, qanday kiyim kiyib yurganiyu, qanday soat taqishigacha nazorat qilish lozim. Bunga ham juda tezkorlik bilan yetib borishimiz kerak, degan Umurzoqov. Aksil korrupsiya agentligi taklif etayotgan qonun loyihasiga ko'ra, quyidan tortib yuqorigacha bo'lgan barcha mansabdorlar, hatto prezident va bosh vazir ham deklaratsiya to'ldirishi taklif qilingan. Hujjat loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Lekin bizda 30-40 yildan buyon tepada o'tirgan, tomiri ummonga tutashgan ayonlar borki, ular jim, yoshi 80 ga borayotgan, umr bo'yi boshimizda o'tirib kelgan muhtaram oqsoqollarimiz ham deklaratsiyadan qo'rqmasligini matbuotda bayon qila olarmikan, deya savol qo'yadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Tashkent City majmuasida qurilayotgan Nest One binosi mamlakatdagi eng baland inshoot bo'lishi kutilmoqda. Ammo eng baland bino poytaxt uchun eng katta muammo bo'lishi ham mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda avtomobillar sonining ortishi bo'yicha 10 yillik ko'rsatkichdan yuqori natija qayd etilgan. Ayni paytda Nest One binosi qurilayotgan Islom Karimov ko'chasida ertalab va kechki vaqtlarda doimiy tirbandliklar hosil bo'lmoqda. Ushbu binoga tutash Navoiy ko'chasining 24 ta chorrahasida ham muntazam tiqilinchlar kuzatilmoqda. Toshkent avtomobillarining katta oqimiga moslashmagani hisobga olinsa, yangi baland bino yangi muammolarni keltirib chiqarishi ayon bo'ladi. Mazkur inshootni qurayotgan shirkat rahbari Murod Nazarovning yordamchisi Nest One ortidan yuzaga keladigan tirbandlikka ular javobgar emasligi, bunga Toshkent hokimligi mas'ul ekanini ma'lum qilgan. 1200 ta xonadon, 700 ta ofis, mehmonxona va savdo markazlaridan iborat Nest One 2021 yil dekabr oyida qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Shaxmat bo'yicha 5 karra jahon chempioni Javohir Sindorov O'zbekiston shaxmat federatsiyasi faoliyatini tanqid qildi. 2018 yilda shaxmat tarixida eng yosh ikkinchi grossmeysterga aylanganman. Bu natijaga erishish yo'lida mashaqqatli mehnat qilganman. Juda qiyin bo'lgan. Grossmeysterlik unvonini qo'lga kiritish uchun yiliga 9-10 ta chet el musobaqalarida qatnashishga to'g'ri kelgan. Bunga ketadigan xarajatning barchasi oilam tomonidan qoplangan. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan menga hech qanday moddiy yordam berilmagan, deydi grossmeyster. Javohir Sindorov 6 kishidan iborat O'zbekiston shaxmat terma jamoasi bilan 16 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi Jahon shaxmat olimpiadasiga borganiga ham to'xtaldi. O'shanda jamoa O'zbekiston tarixida birinchi marta olimpiada chempionligini qo'lga kiritadi. Bizni Toshkentda tantanali ravishda kutib olishdi. Keyinroq qatnashchilarga prezident sovg'asi, avtomobillar topshirildi. Lekin men va jamoadoshim Sitora Saparova hatto taqdirlash marosimiga chaqirilmadik ham. Federatsiya nima uchun biz ikkimiz marosimga chaqirilmaganimizni izohsiz qoldirdi, deydi Sindorov. Agar shu ketishda davom etsa, men ham shaxmat federatsiyamni o'zgartiraman, deydi u. Avvalroq farg'onalik opa singil grossmeysterlar terma jamoa tarkibidan chiqarib yuborilgani, xususan ulardan biri xalqaro musobaqalarda AQSh nomidan qatnashayotgani xabar qilingan edi. Rossiyalik taniqli bloger Ilya Varlamov Andijonda sodir bo'lgan samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytdi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari Ilya Varlamovning Ugandaga bag'ishlangan video blogiga tayanib xabar berdi. Andijon viloyatida yo'l transport qoidalarini buzgan haydovchilarni videoga olganlikda gumon qilingan erkak mashina yukxonasiga tiqilgan va samosud qilingan edi. Keyinroq ushbu huquqbuzarlikda ishtirok etgan 5 kishi jarimaga tortilgan. Bloger Varlamov koronavirusga bog'liq vaziyat barqarorlashganidan so'ng O'zbekistonga borishni niyat qilgani, ammo endi qo'rqib yotganini ma'lum qilgan. To'g'risini aytganda O'zbekistonga borsam, yukxonaga tiqib daraxtga bog'lab qo'yishlardan biroz xavotirdaman, deya kinoya qilgan Ilya Varlamov. Avvalroq Varlamov o'z blogida 2010 yilning aprelida Qozog'istondan O'zbekistonga chegaradan o'tishdagi diqqatpazlik haqida hikoya qilgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Qazoras avtomobil yo'lining Qonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarni kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Qonqa tumanining Sarapoyon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15 yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushuninglar, deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman, deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuriddin Yusupov Ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilishi kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q, deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga arz qilamiz, dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinida jabrlanganlarga uy berish asnosida korrupsiya bo'layotgandan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Oqoltin tumanida yashashini aytgan va o'zini Murodjon Mamaraimov deb tanishtirgan sirdaryolikning video murojaati tarmoqlarda 7 yanvar kuni tarqaldi. 14 yanvar kuni ozodlikning aniqlashicha, ana shu murojaatdan so'ng Mamaraimov qo'lga olingan va o'sha kuniyoq 7 sutkaga hibs qilingan. Tarmoqlarga tarqalgan videoda sirdaryolik yigit uy-joy talab qilib borganda Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasiga qabul qilinmaganini aytadi. Shuningdek, u Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar qolib, zarar ko'rmagan shaxslarga noqonuniy ravishda uy va pul berilayotganiga oid faktlarga egaligi, hokimiyat vakillari bu faktlarni inkor qilib, uning og'zini yopishga uringanini da'vo qiladi.
Mana viloyatga keldik. Alishir aka ishlaydigan bo'limda boshqarmasiga keldik. Masalalarni hal bo'lmaydi dedi. Keyin faktga olinmagan noqonuniy olganlarni aytmoqchi bo'lsak, ularda fakti bor, lekin ularni misol keltirmanglar deb biz og'zimizni yopmoqchi bo'lyapmiz.
Tarmoqlarda tarqalgan videodan bir parcha edi. Ozodlik Mamaraimovning oilasi bilan bog'landi, ular ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. Ozodlik Mamaraimovning hibsga olinishi borasida Oqoltin tuman ichki ishlar bo'limi va Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot ola olmadi. Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari Alisher Ibodullayev ham telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sirdaryolik bloger Xayrullo Qilichning aniqlashicha, Mamaraimov uy-joy talab qilib yurgan paytida hibsga olingan ilk sirdaryolik emas. Bloger bunday shikoyatchilardan kamida 2 nafarini bilishini aytdi. Ozodlik qamalganlardan biri Toshkentga arz qilib borgan va tinimsiz murojaatlar ortidan 7 sutkalik ma'muriy qamoqqa hukm qilingan sardobalik Ixtiyor Ochildiyev bilan gaplashdi. Ochildiyevning aytishicha, suv toshqinida uy oqib ketgan onasi uchun 40 million so'mlik yordam pulini talab qilib, turli tashkilotlarga yugurib yurgan kezda qamoqqa olingan. O'tgan yil noyabr oyining oxirida meni uchastka noziri chaqirib, mahalla kotibasi ustingizdan shikoyat qildi, uni haqorat qilibsiz dedi. Keyin tushuntirish xati yozdirib, tezda sud qilib 7 sutkaga qamashdi, dedi Ochildiyev. Aytishicha, u 7 sutka hibsda to'liq o'tirgan, chiqqach hibsga olingani yo sud qilinganiga oid hech qanday hujjat berilmasdan uyga qaytarilgan. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam o'tgan yilning 30-noyabrda hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgandi. Uylar vayron bo'lgan o'nlab sardobalik hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va yangi uy hanuz berilmagani da'vosi bilan bugunga qadar Toshkentga 6 marta yurish qilgan. O'tgan yilning 1-mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asidan quruq qolgani haqida gapirdi. Rossiyalik bloger Ilya Varlamov Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytganini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshida bog'i buzilgandan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13-yanvar kuni ertalab Qarshi shahar Buyuk Turon mahallasining qariyb 200 nafar aholisi aeroport yo'nalishidagi avtomobil yo'lini qo'porilgan daraxtlar bilan to'sib qo'ydi. Namoyishchilar Qarshi shahar hokimligining o'zlari yaratgan 12 gektar yerdagi mevali va manzarali daraxtlarni yakson qilib, o'rnida sanoat zonasi barpo etish rejasiga shu tariqa norozilik bildirishdi. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va 20dan ortiq organ xodimlari aholiga bosim o'tkazib, yo'lni ochtirgan va 3 nafar ayolni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Hatto qariyalarni ham organ xodimlari haqorat qilib tarqalishga majbur qilgani aytilmoqda. Voqeani surat va videoga olgan odamlarning telefonlari tortib olingan. Aholiga bundan 30 yil avval obodonlashtirish uchun berilgan bu tashlandiq joyda hozir 100 mingtadan ko'p daraxt bor. 27 noyabr kuni Buyuk Turon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. Organ xodimlarining ta'qibidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan qarshilik yigitlardan birining aytishicha, 12-yanvar kuni daraxtlar kesila boshlaganidan keyin 13-yanvar kuni ertalabdan aholi boqqa yig'ilgan. Kecha hokimlik 1000dan ortiq mevali daraxtlarimizni traktor bilan qo'porib tashladi. 25-30 yildan buyon cho'lda ko'kartirgan bog'imizni barbod qildi. Bugun ertalabdan odamlar qo'porilgan daraxtlarni ko'rib shu darajada dahshatga tushdiki, hatto ba'zi qariyalar yum-yum yig'ladi. Odamlarning o'zlari daraxtlarni yo'lga ko'tarib chiqib tashlay boshladi. Bir soatning ichida yo'l butunlay to'sildi. Ikki tomondan mashinalar harakati to'xtab qoldi. Bundan xabar topgan militsiya darhol yetib keldi, hokim ham keldi. Militsiya xodimlari aholini so'kib haqoratlab yo'lni ochtirdi. Ko'proq haqqini talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketdi. Qolganlarini hozir seni ham olib borib tiqamiz deb qo'rqitib tarqatdi, deydi qarshilik buyiga. Subadoshning aytishicha, hokimlik bu qarorni na bir hujjat va na qaror bilan asoslay olgan. Bizga shu paytgacha hech qanday hujjat ko'rsatishmadi. Ekologiya kelib biz daraxt kesilishiga ruxsat bermaganmiz deb daraxtlarni sanab rasmga olib ketdi. To'g'ri, bizning ham bu boqqa rasmiy hujjatimiz yo'q. Bundan 30 yil avval tashlandiq bir joy edi. O'sha paytda xalqqa berilib obod qilinglar deb aytilgandi. Odamlar daraxt ekib, daraxtlar oralariga ekin ekib tirikchiligini shundan o'tkazardi. Cho'lda bir daraxtni undirish osonmi? Sanoat zonasi qilaman desa boshqa joy yo'qmi? Minglab gektar bo'sh joylar yotibdi-ku, nega o'sha yerga qurmaydi? Nega yana xalqning og'zidagi oxirgi nonni tortib oladi? Dedi qarshiliklardan biri. Organ xodimlari odamlar orasidan ko'proq norozilik bildirgan va adolatni talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketishgan. Ozodlik 13-yanvar kuni kechga borib olgan ma'lumotga ko'ra, 2 ayoldan tushuntirish xati olib qo'yib yuborilgan va Mashhura Sodiqova ismli yolg'iz ayol olib qolingan. 13-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 20 da olingan ma'lumotga ko'ra, Mashhura Sodiqovaga mayda bezorilik aybi qo'yilib, 4 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mashhura Sodiqova 27 noyabr kuni noroziliklarda ayblanib, 10 sutkaga qamalib chiqqani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i G'anisher Ibragimov bu bog'ni kesish uchun hech qanday ruxsatnoma berilmaganini aytdi.
Kecha qo'porgan ekan, borib bolalar qidirib, hozir prokuratura o'tkazgan hujjatlar shahar inspeksiyasi. Uni bizlar shtrafini hammasini chora ko'rib, bizlarga ruxsat berilmagan umuman absolyutno.
Sizlarga ruxsat talab ham chiqqanmi? Shunday bir so'rab
chiqqan. Yo'q, ular bizlarga chiqmagan ham.
chiqmagan
emas. Chiqarib ham yo'q, ruxsat so'rab chiqarib ham yo'q. Hozircha biz umuman bizga ular murojaat ham qilmaganmiz, ruxsat ham berganimiz yo'q.
Endi ekologik nuqtai nazardan ham juda kerak ekanda u bog' bir tomondan aeroport bir
tomondan. Yo'q, endi to'g'ri, u kerak. U chunki bu yerda shu chunki mevali daraxtda, mevali daraxt, lekin bitta narsa bor, endi buni yuqori tashkilotlar ko'rib chiqishadi. Endi dastur bo'yicha katta promzona qurilish kerak deyishyapti. Hozircha bizada hech qanday bu qurilish bo'yicha ko'rsatma yoki ruxsatnoma berish bo'yicha murojaat kelib tushmagan ekan,
deydi G'anisher Ibragimov. Qarshi shahar hokimligining axborot xizmati rahbari Umid Jaborov bu voqeadan xabari borligini tasdiqlar ekan, tafsilotlarini bilmasligini aytdi. U Ozodlikning shahar hokimi bilan bog'lab berish haqidagi murojaatini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yanvar kunduz soat 1 bilan 2 orasida Namangan shahar hokimligi binosi yaqinidagi Chorsu maydoniga kamida 50 haydovchi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan vaziyatdan norozilik bildirish uchun yig'ildi. Hudud gaz Namangan korxonasi vakili metan gaz quyish stantsiyalarida kuzatilayotgan taqchillikni magistral gaz quvurlarida bosimning pastligi bilan izohladi. 10 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan shahar hokimligi mulozimi gaz ta'minoti bilan bog'liq barcha savollarni shahar kuz-qish shtabiga berishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 13 yanvarda ozodlikka kelgan 20-25 soniyalik qisqa videoda katta yo'l cheti aks etgan. Yo'l chetida uzoqlikda 10 ga yaqin kishi ko'rinadi. Video muallifi obyektivni ortga qaratadi va yana 10 ga yaqin kishi ko'rinadi. Muallif kadr ortidan mana Namanganning barcha shopurlari keldi deydi. Aksiyaga qatnashgan namanganlik haydovchilardan birining ozodlikka aytishicha yig'ilganlarning muammolari ko'p, lekin Chorsuvga aynan bugun kelishga gaz zapravkalaridagi navbatlar majbur qilgan. Yoshi 25 da, ikki farzandning otasi, mashinasining pulini to'lab bo'lmagani, krediti ham borligini bildirgan haydovchi yigit ismi ochiqlanishini istamadi. Metan zapravkada gaz ertalab 5 dan 10 soat 15gacha bo'lishi aytilgan, lekin soat 11gacha tugab qolyapti gaz. Bir marta quyganim bir kunda tugab qolishi mumkin. Tunda navbatda turaman. Boshqalar ham shunday, kamida 5 soat vaqtim navbatda o'tadi, dedi haydovchi yigit. Uning aytishicha 13 yanvarda Chorsu maydoniga yig'ilgan haydovchilar 1-2 soat turib, keyin tarqalib ketgan. Haydovchining so'zlariga qaraganda, aftidan aksiyani hech kim uyushtirmagan, stixiyali o'tgan. Shuning uchun talablarni shakllantirib, hokimlik binosiga kiradigan yetakchi bo'lmagan. Telegramdagi Namanganliklar kanalida e'lon qilingan videoda haydovchilar gaz quyish uchun tunda bir necha kilometrlik navbatda turgani aks etgan. 13 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan viloyat prokuraturasining mahalliy nashrlariga bildirishicha Kosonsoy tumani Obodon mahallasida yashagan shaxs Jiguli mashinasini surib harakatlantirib kelayotgan vaqtida to'satdan asfalt yo'lakka chap yuz sohasi bilan yiqilib, urilishi oqibatida chap yuzi va bosh miyasi chap tomonidan olgan tan jarohati natijasida hodisa joyida vafot etgan. Hodisadan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida navbatda turgan Damas avtomobili yonib ketgani tasvirlangan video tarqaldi. Namanganlik haydovchilarning Telegram'da gaz zapravkalar kanali borligi ma'lum bo'ldi. Unda qoldirilgan yozuvlarda avtomobillarga gaz quyish bilan bog'liq shu kundagi vaziyat haqida anchayin to'liq tasavvur paydo bo'ladi. Haydovchilar u yoki bu gaz quyish stantsiyasidagi joriy vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zaro o'rtoqlashadi. Kanaldagi yozuvlardan ham haydovchilar tunda navbatda turgani anglashiladi. Hudud gaz Namangan korxonasining o'zini tanishtirishni istamagan vakili metan gaz quyish stantsiyalaridagi taqchillikni tan oldi va bu holatni magistral gaz quvurida bosimning pastligi bilan izohladi. Boshqa barcha savollarni boshliqlarga berishingiz mumkin, dedi Hudud gaz Namangan korxonasi xodimi. Boshliqlar qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston ozod ta'sir.
Xodimlarni haqoratlab qonuni ichish bilan tahdid qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 13 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bu haqda ozodlikka ismi sir qolishni istagan vazirlikning kadrlar boshqarmasi inspektori ma'lum qildi. Inspektorga ko'ra, xizmat tekshiruviga qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagani va ularga qonuni ichish bilan tahdid qilgan audio yozuvning ozodlikda chop qilingani asos bo'lgan. Bu voqea aslida 2020-yilning mart oyida bo'lgandi. O'shanda polkovnik rahbariyatning oldiga kirib asabiylashganini, karantin oldidan choralarni kuchaytirish uchun qattiq qo'llik qilganini aytgan. Ammo unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmagan. Biroq bu galgisi qattiqroq shekilda xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlar orasida prokuraturadan ham odamlar bor dedi mulozim. Inspektorning iddaosiga ko'ra, xizmat tekshiruvi o'tkazish haqidagi ko'rsatma O'zbekiston Respublikasi prezidentining huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi xizmati tomonidan berilgan. Prezident o'z saytiga ko'ra, mazkur xizmatga sobiq MXX raisi general polkovnik Rustam Inoyatov rahbarlik qiladi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan mulozim o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini tanqid qilgan.
Kecha men ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsam, zalla nabor o'tib qoldi. Yediramasan, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir men 2 soatda bo'shab olay. Bugun qoning ichaman sanlarga. Qo'ydan olasan sen, p***as. Tuzgan protokolingga p***asan sen, c***lar. Erkak emassan sen, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan. Yarimi bo'qiydimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Hao, erkak. Tushundim deb yozasan hammang. Erkak bo'lsang ishlab bo'lsa, pashol boshqa joyga ket.
Deb haqorat qilgan edi Mahkam Vafoyev. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qilgan, ular Vafoyevning so'kong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'lagandi. 11 yanvar kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati vakili ovoz egasi polkovnik Vafoyev ekanini inkor qilmagan, ammo audio 7-8 oy oldin yozilgani ushbu masala yuzasidan mulozimga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. U ovoz egasining ayni vaqtda davolanish ta'tilida ekanini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi ko'plab mulozimning so'kong'ichligi audio va videolarda tasdiqlanganiga qaramay, hozirgacha ulardan birortasi qo'l ostidagilar yoki oddiy aholi vakillarini haqorat qilgani uchun vazifasidan bo'shatilgan emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Human Rights Watch inson huquqlari himoya qiluvchi tashkiloti 2020-yilda dunyodagi inson huquqlarining ahvoliga bag'ishlangan hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotning boshidayoq O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga qaramasdan siyosiy tuzum asosan avtoritarligicha qolmoqda deya baholangan. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasiga oid yangi qonunchilik tashabbuslari olqishlangan bo'lsa-da, ushbu hisobotda prezident aytgan islohotlar va qonuniy o'zgarishlar hanuz va'daligicha qolayotgani tanqid qilingan. Pandemiya yilida O'zbekistonda matbuot erkinligi cheklangani, jurnalist va jamoatchilik faollari bosim ostida qolgani, jumladan Ozodlik radiosi sayti hanuz bloklangani ham alohida xavotir uyg'otgan jihatlardan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu hisobotda jumladan ko'plab islohot va'dalari hanuz bajarilmadi. Minglab odam asosan mu'tadil dindorlar qamoqxonalarida soxta ayblovlar bilan saqlanmoqda. MXX hozirda esa DXXga aylangan. Xavfsizlik xizmati keskin tanqidchilarni qo'lga olishda hanuz katta qudratga ega va mamlakatda tom ma'noda xur fikrlilik yo'q deyiladi. Shuningdek, 2019-2020 yillar davomida qamoqlarda mahkumlarga nisbatan qiynoq va zo'ravonlik qo'llangani, jurnalist va faollar ta'qibga olingani, mustaqil huquq himoyachilari rasman ro'yxatga olinmagani, majburiy mehnatga ham to'liq barham berilmagani ta'kidlangan. Human Rights Watch hisoboti boshida 2019 yilning 22-dekabrda O'zbekistonda o'tgan parlament saylovga izohida to'xtalgan. Saylovning nisbatan yaxshilangan qonunchilik va mustaqil ovozlarga nisbatan toqatlilik bilan o'tgani, ammo hanuz asl raqobat muhitining yetishmasligi hamda saylov talablariga to'liq rioya qilinmagani ta'kidlangan. Ro'yxatga olingan 5 partiyaning barchasi hozirgi hukumat ma'muriyatiga moyil ko'riladi va saylovga aynan o'sha partiyalar vakillari qo'yildi, deyiladi jumladan hisobotda. Ozodlik bu saylovlarga bag'ishlangan maxsus dastur hozirlagan va ushbu dasturda ishtirok etgan siyosiy tahlilchilar hamda faollar Human Rights Watch yillik hisobotida qayd etilgan muammolarni alohida sanagan edi. Human Rights Watch hisobotida 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon 50dan ortiq siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan mahbus, xususan inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillarining ozod etilgani olqishlangan. Ammo ko'plab sobiq mahkumlar hanuz reabilitatsiya qilinishini kutayotgani qayd etilgan. Jumladan o'tgan yil avgustida navoshunos olim Akrom Malikov, Rustam Abdumannopov, hisobotda mustaqil dindor deya ta'riflangan Ruhiddin Faxriddinov, mustaqil huquq faoli sifatida keltirilgan Iskandar Xudoyberganov, nohaq ayblov bilan 10 yil qamoqda o'tirgani sud qarori bilan tan olingan huquq himoyachisi Cho'yan Mamatqulovlarning nomi sanab o'tilgan AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti muqaddam Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Steve Sverdlowning fikricha, O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyati hanuz o'zgargani yo'q. O'zbekiston qonunchiligida cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu insonlar taqdiri bilan bog'liq ko'plab hal qilinmagan masalalar bor. Ehtimol bunday mahbuslar soni hanuz minglabni tashkil qilar, dedi Steve Sverdlow. Human Rights Watch hisobotida 2016-yildan buyon O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan yana bir toifa mahkumlar alohida xavotir bilan qayd etilgan. Hisobotda jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2018-yilda bu tuzilma vakolatini qisqartirish qaroriga qaramasdan juda katta qudratni saqlab qoldi. Bu qudratni hukumatning tanqidchisi ko'rilgan shaxslarni ta'qib qilish va qo'lga olishda qo'llashda davom etmoqda. Ular hukumat dushmani ko'rilgan shaxslarni qo'lga olish va ularni davlatga xiyonat qilish kabi ayblovlar bilan ayblashda davom etmoqda, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Hisobotda tilga olingan sobiq diplomat Qodir Yusupov, Mudofa vazirligi nashrida ishlagan jurnalist Vladimir Kaloshin, harbiy zobitlar Ravshan Qosimov hamda Alisher Ochildiyevlar haqida o'z vaqtida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-chi moddasi bilan boshqa davlat foydasiga josuslikda ayblanganlar soni esa mamlakatda 11 nafarga yetdi. Ularning asosiy qismi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ozodlikdan mahrum etilgan. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida yana 2019-yilning noyabr oyida O'zbekiston qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv mexanizmni joriy etgani ijobiy qadam sifatida keltirilgan. Ozodlik o'tgan yil davomida O'zbekistonda qiynoq qo'llangan va bu holatlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tan olinganiga oid bir necha holatni yoritdi. O'tgan yili hibsxona va qamoqda qiynoq qo'llanishiga oid da'volar mahalliy internet nashrlarida ham paydo bo'ldi va ularning murojaatlariga huquq-tartibot idoralari rasmiylari javob berishga uringani qayd etildi. Ammo Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga oid fakultativ protokolni hanuz ratifikatsiya qilmagan. Ushbu protokolni imzolagan davlatlar mustaqil xalqaro institutlarga qamoqxona va hibsxonalarga kirish hamda vaziyatni mustaqil o'rganish uchun ruxsat berishi kerak bo'ladi. O'zbekistonda esa qamoqxonalar hanuz mustaqil huquq himoyachilar uchun yopiqligicha qolmoqda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotining 2020-yilda O'zbekiston va dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid hisobotining boshqa tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda gaz va svetsiz qolgan aholining yo'l to'sish aksiyalari tobora kengroq yoyilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani qishning sovuq kunlarida gazsiz qolganidan norozi aholi katta yo'lni to'sib qo'ygan navbatdagi hudud bo'ldi. Ozodlikka yuborilgan videoda 13 yanvarga o'tar kechasi asosan ayollardan iborat bir necha o'nlab inson katta yo'lning bir qismini to'sib turgani ko'rinadi. Odamlar xonadonlari gazsiz qolganidan shikoyat qilishadi. Gazni boshlig'i kelsin, hammamiz jonimizdan to'yib ketdik, deydi Oltiariq tumani markazidagi Sherdil magazini oldidagi yo'lda to'plangan ayollardan biri. Farg'onalik bloger Zafarbek Solijonovning yozishicha, Oltiariqda aholi yo'l to'sishdan oldin hokimlik va tuman gazetasiga borgan, lekin natija bo'lmagan. Aholi yo'l to'sish ortidan Oltiariq tumani hokimi va tuman gazetasi rahbarlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borganlar. Ular aholi talabini bajarishga so'z berganlardan so'ng norozilar tarqalgan. Oltiariq tuman hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi tumandagi ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayib ketgani 13 yanvar kuni muammo hal etilganini aytdi. Bu O'zbekistonda so'nggi bir oy ichidagi Ozodlikka ma'lum 7-chi yo'l to'sishdir. 2 kun ilgari Jizzaxda gaz va svet talab qilgan mahalliy aholi magistral yo'lini to'sib qo'ygandi. Bu norozilik O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. 11 yanvar kuni esa ayollardan iborat bir necha o'nlab odam Paxtakor tumanining Navbahor hududidan o'tuvchi yo'lni bir necha soat to'sib turdi. Yo'l to'sish aksiyalari ortidan mahalliy hokimliklar gaz ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan muammo qisman bartaraf etilganini aytishdi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalash uchun yo'l to'sishi ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Yo'l to'sish aksiyalarining ishtirokchilari esa asosan ayollar. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov yo'l to'sish aksiyalari O'zbekistonda o'tgan asrning 90-yillar oxiridan kuzatila boshlaganini eslaydi. Yo'l to'sish bu o'zbeklarga mos protest usuli, chunki hokimlarning oldiga to'plansa e'tibor bermaydi, katta trassalar to'silsa yarim soatda mashinalar to'planib qoladi va tezda diqqatga tushadi, deydi Tashanov. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda ham aholi norozilik bildirib, yo'llarni to'sib qo'ygan edi. Hukumat mamlakat bo'ylab davom etayotgan energetika inqirozini hal qilish yuzasidan aniq rejasini e'lon qilmagani kabi, uzoq muddatda aholining bu kabi noroziliklari borasida qanday yo'l tutish ham noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatlar aholi noroziligini vaqtincha choralar, jumladan shoshilinch tarzda ko'mir tarqatish yoki elektr ta'minotini bir muddat qayta tiklash bilan hal qilishga urinmoqda. O'zbekistonda aholining tinch namoyishlar o'tkazishga ruxsat etilmaydi. Inson huquqlari guruhlari bu boradagi mavjud tartib amalda demokratik jamiyatlarning fundamental huquqi bo'lgan tinch namoyishlar o'tkazish huquqini cheklashganini tanqid qilib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qulagan imoratlarimizga boqing. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik seshanbadan seshanbagacha tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. O'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka Rossiyada yilning eng mashhur blogeri deya e'tirof qilingan 28 yashar Iskandar Qodirov hamrohlik qildi. Iskandar Makedonov taqallusi bilan blog yuritadigan Qodirovning tarmoqlarda 500,000+ ko'p obunachisi bor. Suhbatdoshga ko'ra, seshanbadan seshanbagacha bo'lgan davrda barcha platformalar Jizzaxda qulagan 6 qavatli uyni muhokama qildi. Amir Temurga nisbat beriladigan qudratimizga shubha qilsangiz, qurgan imoratlarimizga boqing degan kinoyali ibora keyingi bir necha kun mobaynida turli variantlarda mem sifatida ishlatildi. 8 yanvar kuni blogger Shahnoza Soatova o'zining Facebook sahifasida agar korrupsiyaning qudratiga shubha qilsang, qulayotgan inshootlarga boq deya yozdi. Tarmoq faoliga aylangan jurnalist Shohira Hamro o'zbek filmida suratga olingan filmdan parcha qo'yib, kinochilar zamondan oldinda yuradi deya yozib qo'ydi. Murod Rajab rol o'ynagan filmda endigina qurilgan ulkan devor ag'darilib ketgani aks etgan. 10 yanvar kuni Jizzax shahridagi Mustaqil ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uy qulab tushgan edi. Bundan oldin Shimoliy Farg'ona kanalusiga qurilgan yangi ko'prik hali bitmasdan suvga qulagan. 37 metrlik ko'prik qurilish ishlari oxiriga yetmasdan o'rtasidan bo'linib ketgani tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. Onasining yuziga tort bilan urdi. Tosh bilan emas, osh bilan ur degan o'zbek maqolini amalda ko'rsatgan TikTokchi bola TikTok platformasida joylashtirilgan video yashin tezlikda boshqa platformalarga tarqalib, g'azabnok muhokamalarga sabab bo'ldi. keyinchalik TikTokchining qozog'istonlik ekani ochiqlangan bo'lsa ham, o'zbek blogosferasida muhokama to'xtagani yo'q. Islom sivilizatsiya markazining dindor xodimidan tortib, qo'qonlik aravakash blogergacha ona yuziga to'rt otgan badbaxt jazolanishini talab qilishdi. YouTube portalida shoirlar TikTokchi bolani la'natlab she'rlar o'qidi. Bu chaqiriqlar ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Yosif video chiqarib, bunday odobsiz qiliqlarga ko'z yumsangiz, 15 sutkaga ularni qamaymiz, farzandlaringizga buni uqtiring, deya ta'kidladi. Blogger va ayni paytda oliy ma'lumot huquqshunos Iskandar Qodirov to'rt bilan o'z yaqinlari yuziga urib, hazillashgan boladan jinoyat yasash uchun huquqiy asos yo'qligini aytadi. Bola o'z uyida, o'z onasi bilan hazillashdi. Onasining yuziga to'rt yopishtirdi. Videoda onaning norozi bo'lgani aks etmagan, ona huquq organlariga shikoyatchi bo'lib ariza ham yozmagan. Bu holda to'rt bilan urgan bolani huquq buzar deb jarima solishga ham asos yo'q, dedi Qodirov. IIB matbuot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov chiqish ortidan TikTokda yangi trend boshlandi. Toshkentlik gey va stilist o'spirin Adeyni A degan rep o'qidi. Bu video TikTokchi Diyora Abdujabborovaga ko'ra shu kunda IIBga javob sifatida eng ko'p tomosha qilinmoqda. Metangaz mashmashasi. Agar hafta davomida tarmoqda aylangan gaplarni askiya deb atasak, metangaz eng ko'p ishlatilgan payro bo'ldi, dedi Iskandar Qodirov. YouTube, Instagram va Facebook hafta davomida Namangan shahrida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida yoshi katta odamning vafot etgan haqidagi xabarlar bilan to'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston davlati mamlakatning G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruni mozori ustida maqbara quradi. Balxda esa Mavlono Jaloliddin Balxining otasi Sulton Valad xonaqosini qayta tiklaydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi o'rinbosari Abdumannon Shivoyi Sharq hukumatning joriy yilda bir qator buyuk ilmiy adabiy simolar maqbaralari va ayrim tarixiy obidalarni qayta qurishi borasida xabar berdi. U biz bilan suhbatda kelasi 10 oy ichida biz Balx viloyatida Sulton Valad xonaqosini qayta tiklab, G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruni mozori ustida muhtasham maqbara quramiz. Shuningdek, Hirotda Malika Gavharshod begim maqbarasini ham ta'mirlaymiz, dedi.
Bassozi aramgohi Gavharshod begim dar Hirot.
Yaqinda Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'inda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani kelgusi 10 oy ichida bir necha madaniy loyihalar amalga oshirilishi borasida buyruq berdi. Hirot viloyatida Gavharshod begim maqbarasini ta'mirlash, Navoiy maqbarasi tevaragini obodonlashtirish, Balxda Sulton Valad xonaqosini qayta qurish, shuningdek G'azni viloyati markazida Abu Rayhon al-Biruni mozori ustida ulkan maqbara tiklash oldimizdagi bir necha oy ichida amalga oshirilishi nazarda tutilgan muhim madaniy ishlarimiz jumlasidandir.
Hamchunin soxtasozi oromgohi Abu Rayhon al-Biruni tarhu barnomahoi ramo.
Suhbatdoshga qaraganda Balx viloyatida Sulton Valad maqbarasi yonida simo raqsi hamda ilmiy adabiy majlislar o'tkazish uchun ulkan zallar hamda ixcham bir muzey ham quriladi. Bundan oldin Turkiya davlati Sulton Valad xonaqosini qayta tiklashi, shuningdek qo'shni O'zbekiston esa Abu Rayhon al-Biruni maqbarasini qurishi borasida va'da bergan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ushbu va'dalar amalga oshmagan. Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'in qatnashchilaridan biri Azizullo Arol, janob G'ani al-Biruni maqbarasini O'zbekiston muhandisligi tajribalari asosida qurilishi kerakligini ta'kidlagan edi, dedi.
G'aznida Biruni maqbarasini O'zbekiston tajribalari asosida qayta qurish uchun urg'u berdi.
So'nggi oylar ichida bir qator madaniy faollar Afg'oniston bo'ylab ayrim tarixiy obidalar nobudlik arafasida turganini ta'kidlab, e'tiroz bildirib kelgan edilar. Ular davlatdan mazkur obidalarni yo'qolishdan asrab qolish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Yaqinda O'zbekistonning bir rasmiy hayati Hirot shahriga safar qilib, rasmiy Toshkentni, Hirotdagi ayrim obidalarni qayta tiklash uchun bir qator loyihalarni amalga oshirishi borasida va'da bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asi dan quruq qolgani haqida gapirdi. Bu va boshqa mavzudagi xabarlar bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili. O'zbekistonlik shifokorlar aholi koronavirusni qariyb unutdi. Virusning yangi turi kelib qolsa, yetarli darajada tayyor emasmiz deya xavotir bildirmoqda. Toshkent, Namangan va Farg'onadagi oilaviy poliklinika shifokorlari so'nggi kunlarda aholi orasida COVID-19 infeksiyasining yoyilishi favqulodda ozayish ortidan pandemiya qariyb unutila yozdi degan xavotirda. Ozodlik suhbatlashgan 3 shifokor Yevropada koronavirusning yangi turi yoyilayotgani hamda uning Rossiyaga kirib kelgani, Xitoyda yana epidemiya avj olayotganidan xabardorligi, bu holat O'zbekistonga ham kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Jumladan, Toshkentning Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori yanvar oyidan buyon o'zi ishlab turgan poliklinikada COVID bilan xastalangan bemorlar har 2-3 kunda bir yoki 2 nafardan aniqlanayotganini aytdi. Bu shifokor ishlaydigan poliklinika 33 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, O'zbekiston koronavirusning birinchi turini yengib bo'lgan. Aholining asosiy qismida immunitet shakllanib ulgurdi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo unga ko'ra, oilaviy poliklinikalarga koronavirusning yangi turi kelib qolish ehtimoliga tayyor turish haqida Sog'liqni saqlash vaziri ko'rsatma bergan, yetarli ma'lumot taqdim qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor jumladan shunday dedi: "Virusning yangi turi Rossiyaga kelibdi deb eshitdik. Yangiliklarni qarab turibmiz. Faqat biz tibbiyot xodimlarida ham, aholida ham bu yangi COVID bo'yicha yetarli ma'lumot yo'q hozircha. Tayyorgarlikni yangi virus turi bo'yicha ko'proq axborot yetkazishdan boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki ayniqsa yangi yildan keyin pandemiyaga e'tibor rosa kamaydi, odamlar virusni qariyb unutdi desam ham bo'ladi", deydi Toshkentlik umumiy amaliyot shifokori. Bu shifokorga ko'ra, poytaxtda koronavirus alomatlarini sezgan bemorlar hanuz o'z poliklinikasiga murojaat qilishi lozim. Koronavirus aniqlangan bemorlar esa ahvoliga ko'ra uyida poliklinika shifokorlari nazorati ostida davolanadi yoki Zangiotadagi maxsus shifoxonaga yo'llanadi. Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra esa u yashab turgan hududdagi jami 20 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan poliklinika pandemiyadan avvalgi ish rejimiga qaytgan. Bu shifokor ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. U ham qishloq aholisi koronavirus pandemiyasi degan muammoga e'tibor qilmay qo'ygani, niqob taqmaslik hollari ortib borayotganini aytmoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin degan xavotirga o'rin yo'q degan fikrda.
Shunda qo'yib yuborildi-ku bizda. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi. Nima hosil bo'lgandi? To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
Bu shifokor ham COVID-19 pandemiyasi bo'yicha dunyodagi vaziyatni internet tarmog'i orqali kuzatib borayotgani, Xitoyda yangi epidemiya boshlangandan xabardor ekanini aytdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan virusning ehtimoliy xurujlariga hozir turish haqida ko'rsatma berilgan, biroq konkret yo'riqnoma yoki axborot hali kelib tushmagan. Farg'onada shu kunda koronavirus bemorlarini qabul qilib olayotgan poliklinika shifokoriga ko'ra, bunday bemorlarga mo'ljallangan tibbiyot muassasalari ehtimoliy holatlarga shay ahvolda turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi: "Zaxira koykalar ajratilgan, zarur dori-darmonlar zaxirasi ham tayyor. Bizda borini qaytadan hisobdan o'tkazib, hisobini chiqarib respublikaga jo'natganmiz. Hushyorlikni qo'ldan berganimiz yo'q, lekin bizda keyingi to'lqin haqida umuman ma'lumot yo'q. Masalan, Yevropada tarqalgan ikkinchi koronavirus turi avval kasallanganlarga yuqadimi, yo'qmi? Bizga shu haqda ham ma'lumot berilmayapti. Agar yuqmasa xavotirga asos yo'q, lekin yuqadigan bo'lsa, hamma bir boshdan yana kasal bo'ladimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ahvol chatoq", dedi ismini oshkor qilmayotganimiz farg'onalik shifokor. Koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Botir Qurbonov bergan bayonotga ko'ra, O'zbekistonda 2020-yilning 21-dekabrdan koronavirusning yangi shtammi aniqlangan Buyuk Britaniya va yana 8 mamlakat bilan aviaqatnovlarga cheklov joriy etilgan. Yangi shtammning O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida chet eldan kirib kelayotgan fuqarolarni ko'rikdan o'tkazish, ekspress usulda antigen test sinovlari o'tkazish, shifoxonalarga joylash, karantinga olish va muloqotda bo'lganlarni izolyatsiya qilish tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi bayonotda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, immuniteti sust bo'lgan odamning tanasiga tushgan koronavirus rivojlanib, mutatsiyaga uchrash oqibatida yangi turdagi virus paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu virus oldingisiga qaraganda ko'proq o'limlarga sabab bo'lishi isbotlanmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Namangan viloyatining Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori, O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi sustlashgan shu kunlarda qishloqdagi oilaviy poliklinika ish rejimiga oid ba'zi qo'shimcha savollarimizga ham javob berdi. Chustlik shifokorning aytishicha, u ishlab turgan muassasaga pandemiya tugagani haqida rasmiy ma'lumot kelmagan, respublikaning turli viloyatlarida bo'lgani kabi bu yerda ham odamlarning asosiy muammosi gaz va svet bo'lib turibdi. Hozir ismi oshkor etilmasligini so'ragan chustlik shifokor bilan suhbatimizni tinglang.
Shu kunda ham koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanyaptimi siz yashab turgan hududda?
Hududda yo'q.
Aytaylik, oxirgi bir haftaning ichida nechta aniqlandi masalan, yoki 3 kun ichida deylik?
3 kun ichida ham yo'q, biz qishloqdan chiqmayapti. Chust tumanida ham shu COVID poliklinika ham kam, nimasi. Ular ham 1.5 ta kelganini yozib o'tiribdi, COVID poliklinikada o'zi bo'lib o'tib ketdi-da bizda.
Uyda yengil simptom bilan borib test topshirmasdan kasallanib o'tkazib yuborayotganlar bo'lishi mumkinmi masalan, siz kuzatuvlaringizga ko'ra?
Yo'q, chunki koronavirus o'tib ketdi, shunda qo'yib yuborildi-ku bizda. Belovlanmasdan hech qanday karantin. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Men bilan ishlaydigan bitta doktor o'ldi. Pensioner odam edi, birga ishladik. Endi shahardan ham bir ikkita doktorlar o'ldi, stomatolog, keyin bir ikkita nimalar. Endi qolganlarni aholini ichidan ham o'lgan bo'lib, hozir COVID uchi birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi.
Endi shu koronavirusni yangi turi hozir mana Yevropada tarqalib bo'ldi, уже 40 ga yaqin mamlakatda, Rossiyada ham chiqdi degan xabar bor. Mana shu koronavirus yangi turi kelib qolishi mumkin, kelib qolguday bo'lsa mana bunday narsalarga hozirlik ko'rib turinglar degan bir yo'riqnoma keldimi?
Yo'q, bunaqa yo'riqnoma kelgan yo'q.
Ma'lumotnomachi, bu shunaqa virus, uni shunday davolanadi degan qanaqadir protokollar.
Yo'q.
Demak, tayyorgarlik qarib yo'q-a?
Yo'q, tayyorgarlik yo'q. Uzi ishi yangi chiqib ham o'tib bo'ldi shekilli bizda.
Sizningcha tayyorgarlik ko'rish, bilmayman, qanaqadir qo'shimcha kasalxonalar, koykalarni ochib qo'yishga ehtiyoj bormikin, nima deysiz, shifokor sifatida?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q, hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Uzi koronavirusni qo'yib kerak ekanda. To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
A bu yosh kattalarchi, risk gruppadagilarchi?
Yo'q, qotdi endi baribir qachondir bo'ladi-ku. Vaksinatsiya qilguncha nima qilsa bo'ladi, o'zini izolyatsiya qilib. Lekin baribir izolyatsiya qilgan bilan chet ellarda nima bo'lyapti?
Endi qarang, masalan, Xitoyda yana epidemiya boshlandi. Masalan, 11 millionlik shaharni yana yopib qo'yishdi, yana o'limlar soni oshyapti.
Xitoyda ha, to'g'ri.
Bu Yevropada tarqalayotgan ikkinchi turimi yoki mutlaqo boshqa turimi hali ma'lumot yo'q. Masalan, Xitoy tomoni kam ma'lumot beradi. Shunday vaziyatda O'zbekistondagi hozirgi ahvol, odamlar qariyb unutdi koronavirusni, niqob taqish yo'q.
Yo'q, unutdi, hamma. Endi baribir iloji yo'q tarqaladi. Hozir hamma 100% koronavirus bilan duch kelib bo'ldi-da O'zbekistonda. Bo'lganlar yengil o'tib ketdi, ba'zilarda shu surunkali kasallarni qo'zg'atdi. Ba'zilarda og'ir kechdi, mana hozir og'ir kechganlar uyda ham apparatorlik hozirgacha ham olyapti. O'pkaga asorat bergan.
Ya'ni o'pka to'liq tuzalib ketmaganda ba'zi bemorlarda.
Ha. Shu uyga olib kelib, dvijoklarni qo'yib qo'ygan, svetotsiya dvijok yo'qib, o'sib turolmaydi. O'lyapti, lekin u o'tib ketdi-da.
Ya'ni xavf bormi yo'qmi? Koronavirus jiddiy tarqaladi, yana o'lim soni oshishi mumkin degan.
Ogohlantirish yo'q, bunaqa narsa yo'q.
Hali adashmasam, COVID-19 bilan bog'liq favqulodda holat yoki karantin holati bekor qilindi degan bir hujjat kelmadi hali sizlarga yoki keldi?
Yo'q, bunaqa hujjat yo'q. Hali bekor qilinmadi.
Bekor
qilinmadi.
Namanganda nechta COVID kasalxona bor hozir ishlab turgan?
Namanganda bilmadim. Namanganda bitta qoldi xolos, infeksion.
Chustachi?
Chustda kasalxonasi yo'q, faqat poliklinika.
Bitta dona, butun Chust tumaniga.
Poliklinika.
Qayerda joylashgan? Chust markazidami?
Yo'q, markazda, shaharda.
Xo'p, masalan, hozir koronavirus alomatlarini sezsa biror bir odam o'zida yoki sezyapman deb o'ylasa, qayerga murojaat qiladi?
Poliklinikaga murojaat qiladi. Poliklinikadan o'sha biz jo'natamiz-da. Hozir unaqa murojaat ham yo'q, jo'natmayapmiz ham hech kimni.
Masalan, shunaqa yana ikkinchi to'lqini kelib qolish mumkin degan xavotir bormi odamlarda?
Yo'q, umuman xavotir yo'q. Hech qanaqa xavotir. Asosiysi shu svetkalarsa shu muammo.
Namangandagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda shu kunlarda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat, shifokorlarning xavotiri, rasmiy bayonotlarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining maqbul tavsiyalarini milliy saylov qonunchiligi va amaliyotiga tatbiq etadi. Bu haqda 6 yanvar kuni o'tgan yig'ilishda Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov bayonot bergan edi. Mulozim YHXTning qaysi tavsiyalari maqbul ekaniga aniqlik kiritgani yo'q. 19-yildagi parlament saylovlarini kuzatgan xalqaro tashkilot hay'ati saylovlar avvalgilaridan erkinroq o'tgani, ammo saylov tizimidagi o'zgarishlar muxolifatning o'rnini to'ldira olmaganini aytgan edi. Markaziy saylov komissiyasi yig'ilishi haqidagi rasmiy xabarda saylov qonunchiligidagi o'zgarishlar yana bir bor ta'kidlangan, biroq kelayotgan prezident saylovlarida YHXT nazarda tutgan muxolifatning ehtimoliy ishtiroki borasida hech narsa deyilmagan. 19-yil dekabrida MSK raisi Abdusalomov O'zbekistonda muxolifat partiyalariga to'siq borligini rad etgan edi. U muxolifat partiyalariga to'siq avval bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo hozir yo'qligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt mobaynida mamlakatda bironta ham yangi mustaqil siyosiy partiya ro'yxatdan o'tkazilgani yo'q. Ayni paytda yangi partiya tuzishga harakat qilayotgan tashabbus guruhlari bu yo'ldagi byurokratik to'siqlar va jiddiy qarshiliklarga duch kelayotganliklarini aytishmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda shu kunda kamida 5 ta yangi siyosiy partiya tuzish ustida ish ketmoqda. Shu kungacha 2 tashabbus guruhi partiya tuzish ustida ish boshlaganini e'lon qilgan. Bu guruhlar yetakchilari, xayrixohlari va o'zlariga nisbatan qo'rqituvlar bo'layotganini bildirdi. O'zini Milliy uyg'onish xalq harakati tashabbuschisi deb tanishtirgan huquqshunos Jur'at Tojiyevning aytishicha, tuzilayotganini shu kungacha ko'pchilik eshitib bo'lgan 2 partiyadan tashqari shu kunda yana Sotsialistlar partiyasi, qandaydir Vatanparvarlar partiyasi, faqat rus tilida so'zlashuvchilar partiyasi tuzilayotgani to'g'risida gap-so'zlar yuribdi, dedi Jur'at Tojiyev. YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi, jurnalist va bloger Abduqodir Mo'minov Monarxistlar partiyasini tuzmoqchi bo'layotgan bir arbob bilan yaqinda video suhbat uyushtirmoqchi ekanligini bildirdi. Sotsialistlar, vatanparvarlar, rus tilida so'zlashuvchilar, monarxistlar partiyalari to'g'risidagi gaplar hali uzun quloq gaplar darajasidan ko'tarilmagan bo'lsa, Haqiqat va taraqqiyot partiyasi hamda Xalq manfaatlari partiyasi jamoatchilikning faol qatlami tiliga tushib qolganiga 5-6 oy bo'lib qoldi. O'zbekiston qonunlariga binoan u yoki bu partiya siyosiy faoliyati bilan shug'ullanish uchun rasmiy qayddan o'tish kerak. Pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Xalq manfaatlari partiyasini qayddan o'tkazish yo'lidagi birinchi qadamni tashlaganiga, tashabbuschilar guruhi majlisi bayonnomasini Adliya vazirligiga topshirganiga 14 yanvarda roppa-rosa bir oy to'ldi. Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, shu kunda qonunda belgilab qo'yilgan talab kamida 8 viloyatdan 20 mingta imzo yig'ish ustida ish ketyapti. Qonunga binoan shuncha imzo yig'ilgach, Adliya vazirligi bu imzolarni tekshirib chiqib, ularning haqiqiyligini tan olgach, ta'sis qurultoyi o'tkazishga ruxsat beradi va qurultoydan keyin partiya rasmiy qayddan o'tkazilishi mumkin. Biroq Mahmudjon Yo'ldoshevning aytishicha, imzo yig'ish jarayoni byurokratik to'siqlar tufayli imzo yig'uvchilar va imzosini qo'ymoqchilar kuch ishlatar tizimlar xodimlari tomonidan qo'rqitilayotganligi sababli juda sust kechmoqda. Qo'rquv faktori O'zbekistonda juda kuchli. Partiyani rasmiy ro'yxatga olish uchun qo'yilgan talablar ham shu faktorni kuchaytirishga qaratilgan. Hatto qo'shni davlatlarda ham partiyani ro'yxatdan o'tkazish juda oson. Mana imzo yig'ishda ham viloyatlarda kuch ishlatar idoralar, huquq tartibot idoralari qo'rqitish bilan yengilgina muvaffaqiyatga erishyapti, deydi Mahmudjon Yo'ldoshev. U o'z maslakdoshlari qo'rqitilayotgani yuzasidan yaqinda Ichki ishlar vazirligiga rasman arz qilganini, natijada qo'rqitganlar qolib, uning o'zidan tushuntirish xati olishganini aytib berdi. Iqtisodchi olim Xidirnazar Allohqulov yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasini tuzmoqchi. Allohqulovning aytishicha, guruh dastlabki qadam tashabbuschilar guruhi majlisini hali o'tkazgani yo'q. Ishimiz jadallashishiga odamlardagi qo'rquv juda katta xalaqit beryapti. O'zbekiston mustaqillikka erishgan yili tug'ilganlar 30ga kirdi. Aqli mustaqillik davrida tug'ilganlar 40ga kirib qoldi. Shuncha vaqt ichida yoshlar zombiga, mankurtga aylantirildi. Shunday siyosat yuritildi. Butun aholi, shu jumladan yoshlar qo'rquvda ushlab kelindi. Ikkinchidan, bir umr qo'rquvda yashagan kattalar o'z bolalarini ham siyosatga aralashishdan qaytaryapti, dedi Xidirnazar Allohqulov.
Shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q, deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asidan quruq qolgani haqida gapirdi. Rossiyalik bloger Ilya Varlamov Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytganini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandlik polvon vazni bir necha tonna bo'lgan samolyotni tishida tortib rekord o'rnatdi. Mansabdorlarning davlat tilini bilmasligi sharmandalik deya baholandi. Rossiyalik bloger Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan voz kechdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ishlab chiqqan amaldorlarning daromadlari deklaratsiya qilinishiga doir qonun loyihasini ijobiy baholadi. Daromad deklaratsiyasi korrupsiyaning oldini olish va amaldorlarning mas'uliyatini oshirishga juda katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga biz baribir borib-borib amaldorlarning xarajatlarini ham nazoratga olishimiz kerak. Ular qanday uyda yashayapti? Qanday mashina sotib oldi? Kechirasiz-u, masalan, qanday kiyim kiyib yurganiyu, qanday soat taqishigacha nazorat qilish lozim. Bunga ham juda tezkorlik bilan yetib borishimiz kerak, degan Umurzoqov. Aksel korrupsiya agentligi taklif etayotgan qonun loyihasiga ko'ra, quyidan tortib yuqorigacha bo'lgan barcha mansabdorlar, hatto prezident va bosh vazir ham deklaratsiya to'ldirishi taklif qilingan. Hujjat loyihasi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinmoqda. Lekin bizda 30-40 yildan buyon tepada o'tirgan tomiri ummonga tutashgan ayonlar borki, ular jim, yoshi 80 ga borayotgan, umr bo'yi boshimizda o'tirib kelgan muhtaram oqsoqollarimiz ham deklaratsiyadan qo'rqmasligini matbuotda bayon qila olarmikan, deya savol qo'yadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Tashkent City majmuasida qurilayotgan Nest One binosi mamlakatdagi eng baland inshoot bo'lishi kutilmoqda. Ammo eng baland bino poytaxt uchun eng katta muammo bo'lishi ham mumkin. So'nggi yillarda O'zbekistonda avtomobillar sonining ortishi bo'yicha 10 yillik ko'rsatkichdan yuqori natija qayd etilgan. Ayni paytda Nest One binosi qurilayotgan Islom Karimov ko'chasida ertalab va kechki vaqtlarda doimiy tirbandliklar hosil bo'lmoqda. Ushbu binoga tutash Navoiy ko'chasining 24 ta chorrahasida ham muntazam tiqilinchlar kuzatilmoqda. Toshkent avtomobillarining katta oqimiga moslashmagani hisobga olinsa, yangi baland bino yangi muammolarni keltirib chiqarishi ayon bo'ladi. Mazkur inshootni qurayotgan shirkat rahbari Murod Nazarovning yordamchisi Nestvon ortidan yuzaga keladigan tirbandlikka ular javobgar emasligi, bunga Toshkent hokimligi mas'ul ekanini ma'lum qilgan. 1200 ta xonadon, 700 ta ofis, mehmonxona va savdo markazlaridan iborat Nestvon 2021 yil dekabr oyida qurib bitkazilishi rejalashtirilgan. Shaxmat bo'yicha 5 karra jahon chempioni Javohir Sindorov O'zbekiston shaxmat federatsiyasi faoliyatini tanqid qildi. 2018 yilda shaxmat tarixida eng yosh ikkinchi grossmeysterga aylanganman. Bu natijaga erishish yo'lida mashaqqatli mehnat qilganman. Juda qiyin bo'lgan. Grossmeysterlik unvonini qo'lga kiritish uchun yiliga 9-10 ta chet el musobaqalarida qatnashishga to'g'ri kelgan. Bunga ketadigan xarajatning barchasi oilam tomonidan qoplangan. O'zbekiston shaxmat federatsiyasi tomonidan menga hech qanday moddiy yordam berilmagan, deydi grossmeyster. Javohir Sindorov 6 kishidan iborat O'zbekiston shaxmat terma jamoasi bilan 16 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi jahon shaxmat olimpiadasiga borganiga ham to'xtaldi. O'shanda jamoa O'zbekiston tarixida birinchi marta olimpiada chempionligini qo'lga kiritadi. Bizni Toshkentda tantanali ravishda kutib olishdi. Keyinroq qatnashchilarga prezident sovg'asi, avtomobillar topshirildi. Lekin men va jamoadoshim Sitora Saparova hatto taqdirlash marosimiga chaqirilmadik ham. Federatsiya nima uchun biz ikkimiz marosimga chaqirilmaganimizni izohsiz qoldirdi, deydi Sindorov. Agar shu ketishda davom etsa, men ham shaxmat federatsiyamni o'zgartiraman, deydi u. Avvalroq Farg'onalik opa-singil grossmeysterlar terma jamoa tarkibidan chiqarib yuborilgani, xususan ulardan biri xalqaro musobaqalarda AQSh nomidan qatnashayotgani xabar qilingan edi. Rossiyalik taniqli bloger Ilya Varlamov Andijonda sodir bo'lgan samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytdi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari Ilya Varlamovning Ugandaga bag'ishlangan video blogiga tayanib xabar berdi. Andijon viloyatida yo'l transport qoidalarini buzgan haydovchilarni videoga olganlikda gumon qilingan erkak mashina yukxonasiga tiqilgan va samosud qilingan edi. Keyinroq ushbu huquqbuzarlikda ishtirok etgan 5 kishi jarimaga tortilgan. Bloger Varlamov koronavirusga bog'liq vaziyat barqarorlashganidan so'ng O'zbekistonga borishni niyat qilgani, ammo endi qo'rqayotganini ma'lum qilgan. To'g'risini aytganda O'zbekistonga borsam, yukxonaga tiqib daraxtga bog'lab qo'yishlaridan biroz xavotirdaman, deya kinoya qilgan Ilya Varlamov. Avvalroq Varlamov o'z blogida 2010 yilning aprelida Qozog'istondan O'zbekistonga chegaradan o'tishdagi diqqatpazlik haqida hikoya qilgan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Qazorasi avtomobil yo'lining Qonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarning kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Qonqa tumanining Sarapoyon qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15-yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushunanglar, deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman, deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin, degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuriddin Yusupov Ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilishi kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga arz qilamiz, dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sardoba toshqinida jabrlanganlarga uy berish asnosida korrupsiya bo'layotgandan shikoyat qilgan yigit 7 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Oqoltin tumanida yashashini aytgan va o'zini Murodjon Mamaraimov deb tanishtirgan sirdaryolikning video murojaati tarmoqlarda 7 yanvar kuni tarqaldi. 14 yanvar kuni Ozodlikning aniqlashicha, ana shu murojaatdan so'ng Mamaraimov qo'lga olingan va o'sha kuniyoq 7 sutkaga hibs qilingan. Tarmoqlarga tarqalgan videoda sirdaryolik yigit uy-joy talab qilib borganda Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari hamda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasiga qabul qilinmaganini aytadi. Shuningdek, u Sardoba toshqinida uyini yo'qotganlar qolib, zarar ko'rmagan shaxslarga noqonuniy ravishda uy va pul berilayotganiga oid faktlarga egaligi, hokimiyat vakillari bu faktlarni inkor qilib, uning og'zini yopishga uringanini da'vo qiladi.
Mana viloyatga keldik, mana shu yerga ishlaydigan bo'limda boshqarmasiga keldik. Masalalarning hal bo'lmaydi dedi. Keyin faktgan olinmagan noqonuniy olganlarni aytmoqchi bo'lsak, ularda fakti bor, lekin ularni misol keltirmanglar deb biz og'zimizni yopmoqchi bo'lyapti.
Tarmoqlarda tarqalgan videodan bir parcha edi. Ozodlik Mamaraimovning oilasi bilan bog'landi, ular Ozodlikka ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. Ozodlik Mamaraimovning hibsga olinishi borasida Oqoltin tuman ichki ishlar bo'limi va Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot ola olmadi. Oqoltin tuman hokimi o'rinbosari Alisher Ibodullayev ham telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Sirdaryolik bloger Xayrullo Qilichning aniqlashicha, Mamaraimov uy-joy talab qilib yurgan paytida hibsga olingan ilk sirdaryolik emas. Bloger bunday shikoyatchilardan kamida 2 nafarini bilishini aytdi. Ozodlik qamalgan lardan biri Toshkentga arz qilib borgan va tinimsiz murojaatlar ortidan 7 sutkalik ma'muriy qamoqqa hukm qilingan sardobalik Ixtiyor Ochildiyev bilan gaplashdi. Ochildiyevning aytishicha, suv toshqinida uy oqib ketgan onasi uchun 40 million so'mlik yordam pulini talab qilib, turli tashkilotlarga yugurib yurgan kezda qamoqqa olingan. O'tgan yil noyabr oyining oxirida meni uchastka noziri chaqirib, mahalla kotibasi ustingizdan shikoyat qildi, uni haqorat qilibsiz dedi. Keyin tushuntirish xati yozdirib, tezda sud qilib 7 sutkaga qamashdi, dedi Ochildiyev. Aytishicha, u 7 sutka hibsda to'liq o'tirgan, chiqqach hibsga olingan. Sud qilinganiga oid hech qanday hujjat berilmasdan uyiga qaytarilgan. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50dan ortiq odam o'tgan yilning 30-noyabrda hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgandi. Uylar vayron bo'lgan o'nlab sardobalik hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va yangi uy hanuz berilmagani da'vosi bilan bugunga qadar Toshkentga 6 marta yurish qilgan. O'tgan yilning 1-mayida Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jami 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Shifokorlar aholi koronavirusni unutdi, agar virusning yangi turi kelib qolsa tayyorgarligimiz yo'q deya xavotir bildirmoqda. Saida Mirziyoyeva yana bir global forumda ishtirok etishini e'lon qildi. Tarmoqlarda esa tanqidiy fikrlar kuchaydi. Korrupsiyaga qarshi gapirgan bosh vazir o'rinbosari amaldorlarning kiyimidan tortib soatigacha nazorat qilish lozim demoqda. Toshkentda qurilayotgan eng baland bino poytaxt uchun katta muammo bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Javohir Sindorov prezident sovg'asidan quruq qolgani haqida gapirdi. Rossiyalik bloger Ilya Varlamov Andijondagi samosuddan keyin O'zbekistonga borish fikridan qaytganini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshida bog'i buzilgandan norozi aholi avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ekologiya daraxtlarni qo'porishga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13-yanvar kuni ertalab Qarshi shahar Buyuk Turon mahallasining qariyb 200 nafar aholisi aeroport yo'nalishidagi avtomobil yo'lini qo'porilgan daraxtlar bilan to'sib qo'ydi. Namoyishchilar Qarshi shahar hokimligining o'zlari yaratgan 12 gektar yerdagi mevali va manzarali daraxtlarni yakson qilib, o'rnida sanoat zonasi barpo etish rejasiga shu tariqa norozilik bildirishdi. Guvohlarga ko'ra, voqea joyiga yetib kelgan shahar hokimi, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va 20dan ortiq organ xodimlari aholiga bosim o'tkazib, yo'lni ochtirgan va 3 nafar ayolni ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. Hatto qariyalarni ham organ xodimlari haqorat qilib tarqalishga majbur qilgani aytilmoqda. Voqeani surat va videoga olgan odamlarning telefonlari tortib olingan. Aholiga bundan 30 yil avval obodonlashtirish uchun berilgan bu tashlandiq joyda hozir 100 mingtadan ko'p daraxt bor. 27 noyabr kuni Buyuk Turon mahallasida yashovchi 20 nafar ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana shu mahallada yashovchi 220 nafar erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ini kesishiga qarshilik qilgan edi. Organ xodimlarining ta'qibidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan qarshilik yigitlardan birining aytishicha, 12-yanvar kuni daraxtlar kesila boshlagandan keyin 13-yanvar kuni ertalabdan aholi boqqa yig'ilgan. Kecha hokimlik mingdan ortiq mevali daraxtlarimizni traktor bilan qo'porib tashladi. 25-30 yildan buyon cho'lda ko'kartirgan bog'imizni barbod qildi. Bugun ertalabdan odamlar qo'porilgan daraxtlarni ko'rib shu darajada dahshatga tushdiki, hatto ba'zi qariyalar yum-yum yig'ladi. Odamlarning o'zlari daraxtlarni yo'lga ko'tarib chiqib tashlay boshladi. Bir soatning ichida yo'l butunlay to'sildi. Ikki tomondan mashinalar harakati to'xtab qoldi. Bundan xabar topgan militsiya darhol yetib keldi, hokim ham keldi. Militsiya xodimlari aholini so'kib haqoratlab yo'lni ochtirdi. Ko'proq haqqini talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketdi. Qolganlarini hozir seni ham olib borib tiqamiz deb qo'rqitib tarqatdi, deydi qarshilik buyiga. Subadoshning aytishicha, hokimlik bu qarorni na bir hujjat va na qaror bilan asoslay olgan. Bizga shu paytgacha hech qanday hujjat ko'rsatishmadi. Ekologiya kelib biz daraxt kesilishiga ruxsat bermaganmiz deb daraxtlarni sanab rasmga olib ketdi. To'g'ri, bizning ham bu boqqa rasmiy hujjatimiz yo'q. Bundan 30 yil avval tashlandiq bir joy edi. O'sha paytda xalqqa berilib obod qilinglar deb aytilgandi. Odamlar daraxt ekib, daraxtlar oralariga ekin ekib tirikchiligini shundan o'tkazardi. Cho'lda bir daraxtni undirish osonmi? Sanoat zonasi qilaman desa boshqa joy yo'qmi? Minglab gektar bo'sh joylar yotibdi-ku, nega o'sha yerga qurmaydi? Nega yana xalqning og'zidagi oxirgi nonni tortib oladi? Dedi qarshiliklardan biri. Organ xodimlari odamlar orasidan ko'proq norozilik bildirgan va adolatni talab qilgan 3 ayolni mashinaga bosib olib ketishgan. Ozodlik 13-yanvar kuni kechga borib olgan ma'lumotga ko'ra, 2 ayoldan tushuntirish xati olib, qo'yib yuborilgan va Mashhura Sodiqova ismli yolg'iz ayol olib qolingan. 13 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 20 da olingan ma'lumotga ko'ra, Mashhura Sodiqovaga mayda bezorilik aybi qo'yilib, 4 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Mashhura Sodiqova 27 noyabr kuni noroziliklarda ayblanib, 10 sutkaga qamalib chiqqani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'zbekiston Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i G'anishir Ibragimov bu bog'ni kesish uchun hech qanday ruxsatnoma berilmaganini aytdi.
Ko'pargan ekan, borib bolalar qidirib, hozir prokuratura o'tkazgan hujjatlar, shahar inspeksiyasi. Uni bizlar shtrafini hammasini chora ko'rlar, bizlarga ruxsat berilmagan umuman absolyut.
Sizlarga ruxsat talamayam chiqqanmi? Shunday bir so'rab
chiqqan. Yo'q, ular bizlarga chiqmagan ham.
Chiqmaganmi?
Ham yo'q, ruxsat so'rab chiqqan ham yo'q. Hozircha bizlar umuman bizlarga ular murojaat ham qilmagan, biz ruxsat ham berganimiz yo'q.
Endi ekologik nuqtai nazardan ham juda kerak ekanda u bog' bir tomon aeroport bir
tomon. Ha, yo'q, endi to'g'ri, u kerak. U chunki bu yerda shu chunki mevali daraxtda, mevali daraxt, lekin bitta narsa bor, endi buni yuqori tashkilotlar ko'rib chiqishadi. Endi dastur bo'yicha katta promzona qurilishi kerak deyishyapti. Hozircha bizlarda hech qanday bu qurilish bo'yicha ko'rsatma yo ruxsatnoma berish bo'yicha murojaat kelib tushmagan ekan,
deydi G'anishir Ibragimov. Qarshi shahar hokimligining axborot xizmati rahbari Umid Jaborov bu voqeadan xabari borligini tasdiqlar ekan, tafsilotlarini bilmasligini aytdi. U Ozodlikning shahar hokimi bilan bog'lab berish haqidagi murojaatini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 yanvar kunduz soat 1 bilan 2 orasida Namangan shahar hokimligi binosi yaqinidagi Chorsu maydoniga kamida 50 haydovchi avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan vaziyatdan norozilik bildirish uchun yig'ildi. Hudud gaz Namangan korxonasi vakili metan gaz quyish stantsiyalarida kuzatilayotgan taqchillikni magistral gaz quvurlarida bosimning pastligi bilan izohladi. 10 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan shahar hokimligi mulozimi gaz ta'minoti bilan bog'liq barcha savollarni shahar kuz-qish shtabiga berishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 13 yanvarda ozodlikka kelgan 20-25 soniyalik qisqa videoda katta yo'l cheti aks etgan. Yo'l chetida uzoqlikda 10 yaqin kishi ko'rinadi. Video muallifi obyektivni ortga qaratadi va yana 10 yaqin kishi ko'rinadi. Muallif kadr ortidan mana Namanganning barcha shopurlari keldi, deydi. Aksiyaga qatnashgan namanganlik haydovchilardan birining ozodlikka aytishicha yig'ilganlarning muammolari ko'p, lekin Chorsuvga aynan bugun kelishga gaz zapravkalaridagi navbatlar majbur qilgan. Yoshi 25 da, ikki farzandning otasi, mashinasining pulini to'lab bo'lmagani, krediti ham borligini bildirgan haydovchi yigit ismi ochiqlanishini istamadi. Metan zapravkada gaz ertalab 5 dan 10 soat 15 gacha bo'lishi aytilgan, lekin soat 11 gacha tugab qolyapti gaz. Bir marta quyganim bir kunda tugab qolishi mumkin. Tunda navbatda turaman. Boshqalar ham shunday, kamida 5 soat vaqtim navbatda o'tadi, dedi haydovchi yigit. Uning aytishicha 13 yanvarda Chorsu maydoniga yig'ilgan haydovchilar 1-2 soat turib, keyin tarqalib ketgan. Haydovchining so'zlariga qaraganda, aftidan aksiyani hech kim uyushtirmagan, stixiyali o'tgan. Shuning uchun talablarni shakllantirib, hokimlik binosiga kiradigan yetakchi bo'lmagan. Telegramdagi Namanganliklar kanalida e'lon qilingan videoda haydovchilar gaz quyish uchun tunda bir necha kilometrlik navbatda turgani aks etgan. 13 yanvarga o'tar kechasi Namangan shahridagi gaz zapravkada navbatda turgan 68 yoshli haydovchi vafot etgan edi. Namangan viloyat prokuraturasining mahalliy nashrlariga bildirishicha Kosonsoy tumani Obodon mahallasida yashagan shaxs Jiguli mashinasini surib harakatlantirib kelayotgan vaqtida to'satdan asfalt yo'lakka chap yuz sohasi bilan yiqilib, urilishi oqibatida chap yuzi va bosh miyasi chap tomonidan olgan tan jarohati natijasida hodisa joyida vafot etgan. Hodisadan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida navbatda turgan Damas avtomobili yonib ketgani tasvirlangan video tarqaldi. Namanganlik haydovchilarning Telegram da gaz zapravkalar kanali borligi ma'lum bo'ldi. Unda qoldirilgan yozuvlarda avtomobillarga gaz quyish bilan bog'liq shundagi vaziyat haqida anchayin to'liq tasavvur paydo bo'ladi. Haydovchilar u yoki bu gaz quyish stansiyasidagi joriy vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'zaro o'rtoqlashadi. Kanaldagi yozuvlardan ham haydovchilar tunda navbatda turgani anglashiladi. Hudud gaz Namangan korxonasining o'zini tanishtirishni istamagan vakili metan gaz quyish stansiyalaridagi taqchillikni tan oldi va bu holatni magistral gaz quvurida bosimning pastligi bilan izohladi. Boshqa barcha savollarni boshliqlarga berishingiz mumkin, dedi Hudud gaz Namangan korxonasi xodimi. Boshliqlar qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston ozod ta'sir.
Xodimlarni haqoratlab qonuni ichish bilan tahdid qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 13 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bu haqda ozodlikka ismi sir qolishni istagan vazirlikning kadrlar boshqarmasi inspektori ma'lum qildi. Inspektorga ko'ra, xizmat tekshiruviga qo'l ostidagi profilaktik inspektorlarni o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagani va ularga qonuni ichish bilan tahdid qilgan audio yozuvning ozodlikda chop qilingani asos bo'lgan. Bu voqea aslida 2020-yilning mart oyida bo'lgandi. O'shanda polkovnik rahbariyatning oldiga kirib asabiylashganini, karantin oldidan choralarni kuchaytirish uchun qattiq qo'llik qilganini aytgan. Ammo unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmagan. Biroq bu galgisi qattiqroq shekilda xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlar orasida prokuraturadan ham odamlar bor, dedi lozim. Inspektorning iddaosiga ko'ra, xizmat tekshiruvi o'tkazish haqidagi ko'rsatma O'zbekiston Respublikasi prezidentining huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi xizmati tomonidan berilgan. Prezident o'z saytiga ko'ra, mazkur xizmatga sobiq MXX raisi general polkovnik Rustam Inoyatov rahbarlik qiladi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan mulozim o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini tanqid qilgan.
Kechama ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsam, zalla naborot tutsalda. Yediramasan, bor bir kitingni. Ko'kka o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir ham 2 soatda bo'shab oling. Bugun qoning ichmasanlarga qo'ldan olasan san, p***as. Tuzgan protokolingga p***asan san, c***lar. Erkak emassan san, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'qiydimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Ha, erkak, tushundim deb yozasan hammang. Erkak bo'lsang, ishla bo'lsa, pasholni boshqa joyga ket.
Deb haqorat qilgan edi Mahkam Vafoyev. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qilgan, ular Vafoyevning so'kong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'lagandi. 11 yanvar kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati vakili ovoz egasi polkovnik Vafoyev ekanini inkor qilmagan, ammo audio 7-8 oy oldin yozilgani ushbu masala yuzasidan mulozimga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. U ovoz egasining ayni vaqtda davolanish ta'tilida ekanini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi ko'plab mulozimning so'kong'ichligi audio va videolarda tasdiqlanganiga qaramay, hozirgacha ulardan birortasi qo'l ostidagilar yoki oddiy aholi vakillarini haqorat qilgani uchun vazifasidan bo'shatilgan emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekistonda avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini tanqid qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Human Rights Watch inson huquqlari himoya qiluvchi tashkiloti 2020-yilda dunyodagi inson huquqlarining ahvoliga bag'ishlangan hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotning boshidayoq O'zbekistonda so'nggi yillarda o'tkazilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga qaramasdan siyosiy tuzum asosan avtoritarligicha qolmoqda deya baholangan. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasiga oid yangi qonunchilik tashabbuslari olqishlangan bo'lsa-da, ushbu hisobotda prezident aytgan islohotlar va qonuniy o'zgarishlar hanuz va'daligicha qolayotgani tanqid qilingan. Pandemiya yilida O'zbekistonda matbuot erkinligi cheklangani, jurnalist va jamoatchilik faollari bosim ostida qolgani, jumladan Ozodlik radiosi sayti hanuz bloklangani ham alohida xavotir uyg'otgan jihatlardan biri sifatida qayd etilgan. Ushbu hisobotda jumladan ko'plab islohot va'dalari hanuz bajarilmadi. Minglab odam asosan mu'tadil dindorlar qamoqxonalarida soxta ayblovlar bilan saqlanmoqda. MXX hozirda esa DXXga aylangan xavfsizlik xizmati keskin tanqidchilarni qo'lga olishda hanuz katta qudratga ega va mamlakatda tom ma'noda xur fikrlilik yo'q deyiladi. Shuningdek 2019-2020 yillar davomida qamoqlarda mahkumlarga nisbatan qiynoq va zo'ravonlik qo'llangani, jurnalist va faollar ta'qibga olingani, mustaqil huquq himoyachilari rasman ro'yxatga olinmagani, majburiy mehnatga ham to'liq barham berilmagani ta'kidlangan. Human Rights Watch hisoboti boshida 2019-yilning 22 dekabrda O'zbekistonda o'tgan parlament sayloviga alohida to'xtalgan. Saylovning nisbatan yaxshilangan qonunchilik va mustaqil ovozlarga nisbatan toqatlilik bilan o'tgani, ammo hanuz asl raqobat muhitining yetishmasligi hamda saylov talablariga to'liq rioya qilinmagani ta'kidlangan. Ro'yxatga olingan 5 partiyaning barchasi hozirgi hukumat ma'muriyatiga moyil ko'riladi va saylovga aynan o'sha partiyalar vakillari qo'yildi deyiladi jumladan hisobotda. Ozodlik bu saylovlarga bag'ishlangan maxsus dastur hozirlagan va ushbu dasturda ishtirok etgan siyosiy tahlilchilar hamda faollar Human Rights Watch yillik hisobotida qayd etilgan muammolarni alohida sanagan edi. Human Rights Watch hisobotida 2016-yilning sentyabri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon 50dan ortiq siyosiy motivdagi ayblovlar bilan qamalgan mahbus, xususan inson huquqlari himoyachilari, jurnalist va muxolifat vakillarining ozod etilgani olqishlangan. Ammo ko'plab sobiq mahkumlar hanuz reabilitatsiya qilinishini kutayotgani qayd etilgan. Jumladan o'tgan yil avgustida navoshunos olim Akrom Malikov, Rustam Abdumannopov, hisobotda mustaqil dindor deya ta'riflangan Ruhiddin Faxriddinov, mustaqil huquq faoli sifatida keltirilgan Iskandar Xudoyberganov, nohaq ayblov bilan 10 yil qamoqda o'tirgani sud qarori bilan tan olingan huquq himoyachisi Cho'yan Mamatqulovlarning nomi sanab o'tilgan. AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti muqaddam Human Rights Watch tashkilotining O'zbekistonda vakili bo'lgan Steve Sverdlowning fikricha, O'zbekistonda marhum prezident Islom Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyati hanuz o'zgargani yo'q. O'zbekiston qonunchiligida cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu insonlar taqdiri bilan bog'liq ko'plab hal qilinmagan masalalar bor. Ehtimol bunday mahbuslar soni hanuz minglabni tashkil qilar, dedi Steve Sverdlow. Human Rights Watch hisobotida 2016-yildan buyon O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan josuslikda ayblanib qamoqqa tashlangan yana bir toifa mahkumlar alohida xavotir bilan qayd etilgan. Hisobotda jumladan shunday deyiladi. O'zbekiston maxsus xizmatlari 2018-yilda bu tuzilma vakolatini qisqartirish qaroriga qaramasdan juda katta qudratni saqlab qoldi. Bu qudratni hukumatning tanqidchisi ko'rilgan shaxslarni ta'qib qilish va qo'lga olishda qo'llashda davom etmoqda. Ular hukumat dushmani ko'rilgan shaxslarni qo'lga olish va ularni davlatga xiyonat qilish kabi ayblovlar bilan ayblashda davom etmoqda, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Hisobotda tilga olingan sobiq diplomat Qodir Yusupov, Mudofa vazirligi nashrida ishlagan jurnalist Vladimir Kaloshin, harbiy zobitlar Ravshan Qosimov hamda Alisher Ochildiyevlar haqida o'z vaqtida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 157-chi moddasi bilan boshqa davlat foydasiga josuslikda ayblanganlar soni esa mamlakatda 11 nafarga yetdi. Ularning asosiy qismi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ozodlikdan mahrum etilgan. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida yana 2019-yilning noyabr oyida O'zbekiston qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv mexanizmni joriy etgani ijobiy qadam sifatida keltirilgan. Ozodlik o'tgan yil davomida O'zbekistonda qiynoq qo'llangan va bu holatlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tan olinganiga oid bir necha holatni yoritdi. O'tgan yili hibsxona va qamoqda qiynoq qo'llanishiga oid da'volar mahalliy internet nashrlarida ham paydo bo'ldi va ularning murojaatlariga huquq-tartibot idoralari rasmiylari javob berishga uringani qayd etildi. Ammo Ammo Human Rights Watch hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston BMTning qiynoqlarga qarshi konvensiyasiga oid fakultativ protokolni hanuz ratifikatsiya qilmagan. Ushbu protokolni imzolagan davlatlar mustaqil xalqaro institutlarga, qamoqxona va hibsxonalarga kirish hamda vaziyatni mustaqil o'rganish uchun ruxsat berishi kerak bo'ladi. O'zbekistonda esa qamoqxonalar hanuz mustaqil huquq himoyachilar uchun yopiqligicha qolmoqda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotining 2020 yilda O'zbekiston va dunyoda inson huquqlari ahvoliga oid hisobotining boshqa tafsilotlari bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda gaz va svetsiz qolgan aholining yo'l to'sish aksiyalari tobora kengroq yoyilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani qishning sovuq kunlarida gazsiz qolganidan norozi aholi katta yo'lni to'sib qo'ygan navbatdagi hudud bo'ldi. Ozodlikka yuborilgan videoda 13 yanvarga o'tar kechasi asosan ayollardan iborat bir necha o'nlab inson katta yo'lning bir qismini to'sib turgani ko'rinadi. Odamlar xonadonlari gazsiz qolganidan shikoyat qilishadi. Gazni boshlig'i kelsin, hammamiz jonimizdan to'yib ketdik, deydi Oltiariq tumani markazidagi Sherdil magazini oldidagi yo'lda to'plangan ayollardan biri. Farg'onalik bloger Zafarbek Solijonovning yozishicha, Oltiariqda aholi yo'l to'sishdan oldin hokimlik va tuman gaz idorasiga borgan, lekin natija bo'lmagan. Aholi yo'l to'sish ortidan Oltiariq tumani hokimi va tuman gaz idorasi rahbarlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borganlar. Ular aholi talabini bajarishga so'z berganlardan so'ng norozilar tarqalgan. Oltiariq tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi tumandagi ko'p qavatli uylarda gaz bosimi pasayib ketgani 13 yanvar kuni muammo hal etilganini aytdi. Bu O'zbekistonda so'nggi bir oy ichidagi ozodlikka ma'lum 7-chi yo'l to'sishdir. 2 kun ilgari Jizzaxda gaz va svet talab qilgan mahalliy aholi magistral yo'lini to'sib qo'ygandi. Bu norozilik O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safari bilan bir vaqtga to'g'ri keldi. 11 yanvar kuni esa ayollardan iborat bir necha o'nlab odam Paxtakor tumanining Navbahor hududidan o'tuvchi yo'lni bir necha soat to'sib turdi. Yo'l to'sish aksiyalari ortidan mahalliy hokimliklar gaz ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan muammo qisman bartaraf etilganini aytishdi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalash uchun yo'l to'sishi ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Yo'l to'sish aksiyalarining ishtirokchilari esa asosan ayollar. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov yo'l to'sish aksiyalari O'zbekistonda o'tgan asrning 90-chi yillar oxiridan kuzatila boshlaganini eslaydi. Yo'l to'sish bu o'zbeklarga mos protest usuli, chunki hokimlarning oldiga to'plansa e'tibor bermaydi, katta trassalar to'silsa yarim soatda mashinalar to'planib qoladi va tezda diqqatga tushadi, deydi Tashanov. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda ham aholi norozilik bildirib, yo'llarni to'sib qo'ygan edi. Hukumat mamlakat bo'ylab davom etayotgan energetika inqirozini hal qilish yuzasidan aniq rejasini e'lon qilmagani kabi, uzoq muddatda aholining bu kabi noroziliklari borasida qanday yo'l tutishi ham noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatlar aholi noroziligini vaqtincha choralar, jumladan shoshilinch tarzda ko'mir tarqatish yoki elektr ta'minotini bir muddat qayta tiklash bilan hal qilishga urinmoqda. O'zbekistonda aholining tinch namoyishlar o'tkazishga ruxsat etilmaydi. Inson huquqlari guruhlari bu boradagi mavjud tartib amalda demokratik jamiyatlarning fundamental huquqi bo'lgan tinch namoyishlar o'tkazish huquqini cheklashganini tanqid qilib keladilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qulagan imoratlarimizga boqing. Tarmoqni titratgan trendlar. Shuhrat Bobojon lavhasi. Kundalik xabarlarni gazeta sahifalari yoki TV ekranlaridan emas, balki ijtimoiy tarmoqlardan o'qish O'zbekistonda allaqachon trendga aylanib ulgurdi. Ozodlik seshanbadan seshanbagacha tarmoq muhokama qilgan asosiy xabar va mavzularga nazar tashladi. o'zbek segmentiga atalgan kontentlar trendini o'rganish chog'ida Ozodlikka Rossiyada yilning eng mashhur blogeri deya e'tirof qilingan 28 yashar Iskandar Qodirov hamrohlik qildi. Iskandar Makedonsk taxallusi bilan blog yuritadigan Qodirovning tarmoqlarda 500,000+ ko'p obunachisi bor. Suhbatga ko'ra, seshanbadan seshanbagacha bo'lgan davrda barcha platformalar Jizzaxda qulagan 6 qavatli uyni muhokama qildi. Amir Temurga nisbat beriladigan qudratimizga shubha qilsangiz, qurgan imoratlarimizga boqing degan kinoyali ibora keyingi bir necha kun mobaynida turli variantlarda mem sifatida ishlatildi. 8 yanvar kuni blogger Shahnoza Soatova o'zining Facebook sahifasida agar korrupsiyaning qudratiga shubha qilsang, qulayotgan inshootlarga boq deya yozdi. Tarmoq faoliga aylangan jurnalist Shohira Hamro o'zbek filmda suratga olingan filmdan parcha qo'yib, kinochilar zamondan oldinda yuradi deya yozib qo'ydi. Murod Rajab rol o'ynagan filmda endigina qurilgan ulkan devor ag'darilib ketgani aks etgan. 10 yanvar kuni Jizzax shahridagi Mustaqil ko'chasida qurilayotgan 6 qavatli uy qulab tushgan edi. Bundan oldin Shimoliy Farg'ona kanalusiga qurilgan yangi ko'prik hali bitmasdan suvga qulagan, 37 metrlik ko'prik qurilish ishlari oxiriga yetmasdan o'rtasidan bo'linib ketgani tarmoqlarda eng ko'p muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. Onasining yuziga tort bilan urdi. Tosh bilan emas, osh bilan ur degan o'zbek maqolini amalda ko'rsatgan TikTokchi bola TikTok platformasida joylashtirilgan video yashin tezlikda boshqa platformalarga tarqalib, g'azabnok muhokamalarga sabab bo'ldi. Keyinchalik TikTokchining qozog'istonlik ekani ochiqlangan bo'lsa ham, o'zbek blogosferasida muhokama to'xtagani yo'q. Islom sivilizatsiya markazining dindor xodimidan tortib, qo'qonlik aravakash blogergacha ona yuziga tort otgan badbaxt jazolanishini talab qilishdi. YouTube portalida shoirlar TikTokchi bolani la'natlab she'rlar o'qidi. Bu chaqiriqlar ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh Yosib video chiqarib, bunday odobsiz qiliqlarga ko'z yumsangiz, 15 sutkaga ularni qamaymiz, farzandlaringizga buni uqtiring deya ta'kidladi. Blogger va ayni paytda oliy ma'lumot huquqshunos Iskandar Qodirov tort bilan o'z yaqinlari yuziga urib, hazillashgan boladan jinoyatchi yasash uchun huquqiy asos yo'qligini aytadi. Bola o'z uyida, o'z onasi bilan hazillashdi. Onasining yuziga tort yopishtirdi. Videoda onaning norozi bo'lgani aks etmagan. Ona huquq organlariga shikoyatchi bo'lib ariza ham yozmagan. Bu holda tort bilan urgan bolani huquqbuzar deb jarima solishga ham asos yo'q, dedi Qodirov. IIB matbuot xizmati rahbari Shohruh Qiyosov chiqish ortidan TikTokda yangi trend boshlandi. Toshkentlik gey va stilist o'spirin Adeyni A degan rep o'qidi. Bu video TikTokchi Diyora Abdujabborovaga ko'ra shu kunda IIBga javob sifatida eng ko'p tomosha qilinmoqda. Metangaz mashmashasi. Agar hafta davomida tarmoqda aylangan gaplarni askiya deb atasak, metangaz eng ko'p ishlatilgan payro bo'ldi, dedi Iskandar Qodirov. YouTube, Instagram va Facebook hafta davomida Namangan shahrida joylashgan gaz to'ldirish shoxobchalarining birida yoshi katta odamning vafot etgani haqidagi xabarlar bilan to'ldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston davlati mamlakatning G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruni mozori ustida maqbara quradi. Balxda esa Mavlono Jaloliddin Balxining otasi Sulton Valad xona qosini qayta tiklaydi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi o'rinbosari Abdumannon Shivoyi Sharq hukumatning joriy yilda bir qator buyuk ilmiy adabiy simolar maqbaralari va ayrim tarixiy obidalarni qayta qurishi borasida xabar berdi. U biz bilan suhbatda kelasi 10 oy ichida biz Balx viloyatida Sulton Valad xonaqosini qayta tiklab, G'azni viloyatida Abu Rayhon al-Biruni mozori ustida muhtasham maqbara quramiz. Shuningdek, Herotda Malika Gavharshod begim maqbarasini ham ta'mirlaymiz, dedi.
Bassozi aramgohi Gavharshod begim dar Herot.
Yaqinda Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'inda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani kelgusi 10 oy ichida bir necha madaniy loyihalar amalga oshirilishi borasida buyruq berdi. Hirot viloyatida Gavharshod begim maqbarasini ta'mirlash, Navoiy maqbarasi tevaragini obodonlashtirish, Balxda Sulton Valad xonaqosini qayta qurish, shuningdek, G'azni viloyati markazida Abu Rayhon al-Biruniy mozori ustida ulkan maqbara tiklash oldimizdagi bir necha oy ichida amalga oshirilishi nazarda tutilgan muhim madaniy ishlarimiz jumlasidandir.
Hamchunin soxtasozi oromgohi Abu Rayhon al-Biruniy tarhu barnomahoi ramot.
Suhbatdoshga qaraganda Balx viloyatida Sulton Valad maqbarasi yonida simo raqsi hamda ilmiy adabiy majlislar o'tkazish uchun ulkan zallar hamda ixcham bir muzey ham quriladi. Bundan oldin Turkiya davlati Sulton Valad xonaqosini qayta tiklashi, shuningdek qo'shni O'zbekiston esa Abu Rayhon al-Biruniy maqbarasini qurishi borasida va'da bergan edi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ushbu va'dalar amalga oshmagan. Kobul prezidentligi saroyida o'tkazilgan yig'in qatnashchilaridan biri Azizullo Arol, Janob G'ani al-Biruniy maqbarasini O'zbekiston muhandisligi tajribalari asosida qurilishi kerakligini ta'kidlagan edi, dedi.
G'aznida Biruniy maqbarasini O'zbekiston tajribalari asosida qayta qurish uchun urg'u berdi.
So'nggi oylar ichida bir qator madaniy faollar Afg'oniston bo'ylab ayrim tarixiy obidalar nobudlik arafasida turganini ta'kidlab, e'tiroz bildirib kelgan edilar. Ular davlatdan mazkur obidalarni yo'qolishdan asrab qolish uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Yaqinda O'zbekistonning bir rasmiy hayati Hirot shahriga safar qilib, rasmiy Toshkentni, Hirotdagi ayrim obidalarni qayta tiklash uchun bir qator loyihalarni amalga oshirishi borasida va'da bergan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.